Îți mulțumesc, frate Nevo. Să rămânem doar un moment în picioare acum, așa cum ne aplecăm în rugăciune. Să ne aplecăm capetele și dacă este o cerere specială, ați vrea doar să lăsați să fie cunoscută prin mâinile voastre ridicate. Acum țineți în inima voastră acele lucruri de care aveți nevoie și cereți Tatălui Ceresc ca El să vi-o admită. Tatăl nostru Ceresc, noi venim la Tine acum în numele Domnului Iisus. Noi venim crezând că lucrurile pe care noi le dorim sunt să fie făcute cunoscut în rugăciune și dacă noi am crede că primim ceea ce cerem, ne va fi dat. Acum, acea promisiune este atât de adevărată. Toți anii aceștia, noi am văzut-o încercată și știm că aceasta este adevărată. Noi vrem să-ți mulțumim întâi pentru că ne-ai cruțat viețile și ne permiți să fim înapoi aici din nou, împreună, strânși aici în adunarea Domnului. Noi îți mulțumim pentru biserică și pentru păstor și pentru marele adevăr în care este zidită aici și pentru care stă. Noi îți mulțumim pentru fiecare persoană care este în prezența divină și noi cerem ca Tu să fii milostiv față de noi astăzi și dă-ne înțelegerea de care avem noi nevoie ca să putem fi slujitori mai eficienți pentru Tine. Este dorința inimii noastre să Te slujim cu reverență și cu o inimă adevărată și ca Tu să poți primi tot ce este mai bun din viețile noastre. În fiecare zi, fie ca umblările noastre să fie așa încât Tu să fii bine mulțumit cu lucrurile pe care le-am făcut pentru acea zi. Acum ne rugăm pentru toți bolnavii și cei nevoiași azi care sunt în prezența divină aici și în prezența sanctuarelor Tale peste tot în jurul lumii, ca Marele Jehova să vină în puterea Lui și să vindece toți bolnavii și năpăstuiții. Primește slava Marelui Tău nume. Binecuvintează fiecare taină în inimă în această dimineață a acelor cereri pentru rugăciune. Ne rugăm acum, așa cum Tu privești jos în fiecare inimă, și vezi la ce s-au referit așa cum și-au ridicat mâna și dă-le dorința lor. Și binecuvintează-ne așa cum ne închinăm ție mai departe și când noi părăsim clădirea în dimineața aceasta și mergem la casele noastre, fie ca noi să putem spune că aceia care au venit de la Emaus nu ne ardeau inimile în noi așa cum El ne vorbea pe drum. Noi o cerem în numele Lui Iisus. Amin. Vă puteți așeza. Mi-ar place să spun că este bine în această dimineață să fiu aici din nou în adunarea poporului, în prezența Domnului. Și au trecut câteva luni de când am fost înapoi și duminica trecută am intenționat să vin jos, dar eu presupun că nu a fost voia Domnului. Cumva valea aici este foarte nesănătoasă pentru mine. De îndată ce vin în vale, eu sunt alergic la acest aer care este aici și eu erup în blânde peste tot. Și eu cred că blândele au mers drept în stomac și am fost atât de bolnav, eu tremurat și scuturătură și friguri. Și eu doar nu am putut veni jos, deși m-am ridicat și am încercat să mă forțez să vin. Și eu știu că valea este foarte nesănătoasă și este nesănătoasă și eu nu ar trebui să locuiesc în ea. Acum noi vrem să raportăm, noi am avut un timp măreț în serviciile Domnului, afară de-a lungul diferitelor părți ale țării, unde Domnul ne-a chemat să slujim. Și acum eu nu mă așteptam să vorbesc în dimineața aceasta asupra vreunui lucru anume, totuși fratele Neville așa a vrut ca eu să spun ceva, fiind aici cu poporul, deci el este mereu binevoitor în acel fel, precum noi toți îl știm pe fratele Neville și noi îl iubim pe fratele Neville. Acum nu este o zi ca eu să nu mă gândesc la el și la soția lui și familia și copiii lui, mă rog pentru ei. Dumnezeu să-i dea putere să meargă înainte, să poarte mai departe, așa cum știm, timpul nostru se termină. Noi suntem doar atât de aproape de mâine că luminile de seară de astăzi Și eu, familia noastră este afară în vest, noi toți am dus-o bine și eu am pus 12 livre și am pierdut 10 din ele de când m-am întors și Billy Paul a pus 18 livre și Rebecca și Sara și Joseph toți au pus, desigur soția mea nu a pus. Deci eu nu aș îndrăzni să spun aceea aici sus, voi știți, căci trebuie să mă duc acasă după o vreme. Dar noi am avut un minunat timp, minunat și atât de recunoscători. Noi, este cumva rău m-am gândit să vin înapoi, dar este un lucru mare, două lucruri principale care ne-au lipsit, că nu există un alt loc care să-l poată înlocui. Un lucru, prietenii noștri de aici și biserica. Nu contează unde ne ducem, noi găsim prieteni și noi suntem recunoscători pentru prietenii noștri. Dar este ceva în legătură cu acei prieteni care au stat cu tine prin apă și prin foc, încă nu există cale să-i înlocuiești pe acei prieteni. Nu contează ce poate fi oricare alt prieten, nu există cale să înlocuiești un prieten ca acela. Tu ești doar înghesuit în ei, voi sunteți una, și noi împreună, așteptând venirea Domnului, așa cum zilele se scurg, și este cumva greu să încerci să te gândești că ai putea, voi nu puteți fi despărțiți. Îmi vine în minte dintr-o scriptură pe care cred că a scris-o Pavel și a spus în Corinteni, că nu există nimic în prezent, nici în viitor, și nici puteri, nici goliciune, foamete, pericol sau orice făptură prezentă, nici viața, nici moartea nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos. Cum că moartea însăși nu ne va despărți, pentru că ne-a unit împreună în inimă în această mare părtășie în jurul cuvântului lui Dumnezeu, și chiar moartea însăși nu ne va despărți. Noi vom fi uniți în mărețele eternități pentru toate timpurile și epocile. Și apoi copiii. De dimineața, noi am merge la biserică, desigur, dar oriunde mergi nu este micul tabernacol pe colț. Și există ceva în legătură cu el? Îmi lipsește să aud acel mic clopot vechi și eu, bătând acolo sus pe vârf, de dimineață, și eu mă gândesc că nu bate la timp pentru că ei încă nu au pus turnul pentru clopot, și apoi să ne adunăm aici la a 8-a și Penn Street, unde cam cu 35 de ani în urmă, îngenunchind aici într-o mlaștină veche, ca să zidesc prima mea biserică și cum s-a ocupat Domnul Iisus cu mine despre aceea. Iar astăzi, ea stă ca un mic altar aici și cărămizile și mortarul stau ca un altar, dar jos înăuntrul inimii mele este un altar care va dura atât timp cât voi avea memorie. Și ceea ce face o biserică nu este clădirea, sunt oamenii care se adună sub ea ca să se închine lui Dumnezeu. Noi suntem recunoscători pentru aceste lucruri. Și acum m-am gândit, poate fiindcă timpul nostru este terminat aproape și noi nu mai avem mult timp rămas, eu vreau doar să vă spun pe scurt despre niște lucruri care s-au întâmplat. Și apoi voi face niște benzi în timp ce sunt aici, pentru că vi-am promis la toți, vedeți, că orice mesaj nou, mesaj pe bandă, va fi întâi de la această platformă. Aici este unde toate benzile sunt făcute, nu acolo afară. Acum fratele Jim și aceia merg înainte și vând benzi în adunare și așa mai departe. Dar este întotdeauna despre ceva ce vine de aici mai întâi, vedeți? Verificați oriunde în urmă și voi veți găsi. Aceea este promisiunea mea pentru voi și va continua în felul acela până Domnul Dumnezeu o schimbă. Și mă gândesc acum că clienții noștri la benzi, care sunt în jurul lumii, un mesaj care iese de aici, el înconjoară globul. Vedeți? Afară în junglă și peste tot, el merge prin înregistrări pe bandă și la păgâni și așa mai departe, prin multe, multe limbi diferite, el este tradus. Deci eu vreau în timp ce sunt aici, dacă Domnul voiește, să fac niște benzi noi. Și poate dacă păstorul nu a primit ceva arzător în inima lui în seara aceasta, ei bine, mi-ar place să fac o bandă de seară. Și apoi mă voi duce în Arkansas mâine și sau marți, adică marți dimineața, să ajut într-o mică convenție acolo cu Frățitatea Internațională a Creștinilor. Eu cred, sau poate am rostit greșit aceea. Este ceva despre Frățitatea Națională a Creștinilor. Eu, de fapt, nu știu. Îmi pare rău. Este îngrozitor, nu-i așa? Vă mulțumesc, domnule. Frățietatea asociată a creștinilor. Și ar fi trebuit să fiu de duminică acum, în continuare, dar am ținut ziua de azi pentru tabernacol să fiu aici jos. Și apoi eu voi pleca pe vineri. Este aceea, domnule, este vineri, este când adunările se încheie acolo. Și eu voi încerca să mă întorc înapoi sâmbătă seara, să fiu aici duminică dimineața, cu voia Domnului. Eu voi face o altă bandă. Și poate uneori de acum înainte eu vreau să fac câteva benzi înainte ca noi să plecăm. Și apoi eu cu adevărat presez pentru Baton Rouge, Louisiana, la acea convenție. Și apoi vin înapoi și atunci eu trebuie să merg cu toate mijloacele la Anchorage, vedeți? Și de la Fairbanks și Anchorage pentru oamenii de afaceri creștini a Evangheliei depline la acele adunări. Și apoi înapoi și dacă Domnul va voi sus la Chicago în ultima săptămână din iulie. Și eu presupun apoi, cam la timpul acela, eu va trebui să grăbesc copiii din nou până la Arizona, ca să fie să-i pun în școală acolo. Pentru că, Charlie, eu trebuie să fiu aici cam pe 15 august. Deci eu vreau să fiu înapoi pe la timpul acela cu voia Domnului, jos în Kentucky. Toți râd, poate câțiva din cei noi veniți, nu știu ce înseamnă aceea. Și doar cumva sper că nu sună rău de la platformă, dar aceea este când vine sezonul de veverițe. Deci, Mama Cox, eu depind de aceea, vedeți? Deci, pentru 2 săptămâni acolo jos, pentru concediul meu. Acum eu cred, eu am ceva aici și Billy mi-a scris ceva notițe mici. Și una dintre ele spune, tati, fratele Neville vrea să știe dacă poți dedica 2 copii. Cu certitudine. Va fi chiar bine. Și da, noi avem un serviciu de dedicare care noi am putea tot așa de bine să-l avem acum. Și apoi mă gândesc că noi cumva vom lua următoarele 45 de minute sau ceva a relata pe scurt despre unele din lucrurile ce au avut loc. Acum, mulți dintre oameni și biserici, fiindcă atunci când eu, acesta e un tabernacol deschis. Acesta nu a fost niciodată o denominațiune și dea Dumnezeu să nu fie, niciodată. Deoarece noi vrem ca acesta să fie un loc unde noi să nu avem o lege, ci dragoste. Nu crezi, ci Hristos. Nu carte de texte, ci Biblia. Și apoi noi nu avem membri, noi avem părtășie unul cu altul. Pentru toți oamenii, toate denominațiunile. Toți sunt bineveniți și noi avem părtășie în jurul cuvântului lui Dumnezeu, unde fiecare se poate simți binevenit atât cât pot fi. Și principalul, noi doar iubim pe Domnul Iisus. Și noi nu suntem un grup de învățați aici, noi suntem doar oameni simpli care încearcă doar să citească Biblia și să nu pună nicio tălmăcire la ea, afară doar ceea ce spune ea, doar... Eu cred că Dumnezeu va judeca lumea într-o zi cu Biblia. Acum, dacă ei sunt, El va judeca lumea. Și dacă nu este un standard prin care să judece, cum vor ști oamenii ce să facă? Vedeți? Ar fi Dumnezeu, voi nu ați putea pune nedreptatea pe Dumnezeu. Și Dumnezeu trebuie să aibă ceva pentru standardul Lui prin care El judecă poporul. De aceea, dacă El îl judecă prin Biserica Romano-Catolică, atunci Biserica Greacă, Ortodox-Catolică și multe din acelea, cu siguranță sunt pierdute și tot restul lumii. Dacă El o judecă prin Biserica Greacă, Ortodox-Catolică și nu prin Biserica Romană, atunci cealaltă, atunci Biserica Romană și toate celelalte sunt pierdute. Dacă El o judecă prin Biserica Luterană, atunci presbiterienii sunt duși. Dacă El o judecă prin presbiterieni, luteranii și baptiștii sunt duși, vedeți? Dacă El o judecă prin penticostali, atunci toți în afară de penticostali sunt duși. Dar El nu îi va judeca prin nicio biserică, după părerea mea, pentru că există prea multe diferențe și prea multă confuzie. Dar El îi va judeca, spune Biblia, El va judeca lumea prin Iisus Hristos. Acum aceea este scriptural. Acum, și Biblia a spus că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, același, ieri, azi și în veci. Deci, El este cuvântul și acesta este Hristos în formă de literă. Și în cartea Apocalipsei către catolici, Revelația către protestanți, în al 22-lea capitol, când această carte a fost încheiată, Iisus a spus însuși, dacă vreun om va scoate un cuvânt din această carte sau adaugă un cuvânt la ea, la fel, partea lui va fi scoasă din cartea vieții. Deci eu, motivul că noi credem aceasta și stăm chiar exact, nimic, El poate face lucruri pe care El nu le-a scris aici, noi știm asta. Dar atât timp cât noi doar stăm cu ceea ce El a scris, aceea va fi bine. Și acum, în dedicarea copiilor, mulți dintre oameni, metodiștii, îi stropesc și eu cred că ei au prima lor împărtășire în Biserica Catolică sau Luterană, cam pe la vârsta de 12 ani, și cumva un fel de serviciu de botez când se nasc. Eu cred că copiii sunt stropiți și eu cred că aceea i-a rupt pe nazarineni de metodiști cu mulți ani în urmă în botezul copiilor. Eu cred că așa este, frate Brown. Eu cred că aceea a fost ceea ce a rupt biserica metodistă și cea nazariniană, căci cea nazariniană nu a acceptat botezul pruncilor. Dar pentru noi, aici la tabernacol, dacă noi vom sta cu ceea ce a spus Biblia, nu este niciun loc în Biblie unde ei vreodată să fi stropit pe cineva, mai ales un prunc, nici măcar un adult. Dar ei, Biblia spune, singurul loc din Biblia noastră pentru copii, ei au adus prunci la Iisus și El, ca El să-și poată pune mâinile peste ei și să-i binecuvinteze. Și El a spus, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci pentru acei ca ei este împărăția cerului. Acum de aceea noi știm că suntem sărmane mâini, păstorul și eu, sau oricare alt păstor, să luăm mâinile Domnului Iisus. Și dacă El era aici în această dimineață, acești părinți ar fi adus acel prunc la Hristos. Dar fiindcă noi suntem aici ca reprezentanți ai Lui, căci noi îl reprezentăm pe El, ei aduc copiii la noi. Și noi îi dedicăm Domnului prin punerea mâinilor noastre peste ei, în comemorarea marelui Său cuvânt și a faptei Lui. Deci așa îi dedicăm noi pe cei micuți. M-am gândit că poate ceva mamă ar putea fi aici cu pruncul ei care nu a fost niciodată dedicat Domnului. Că ea poate ar vrea să vină împreună cu aceste mame sau tați care își vor dedica copiii. Noi doar îi aducem aici sus și îi prezentăm lui Dumnezeu și ne rugăm peste ei și îi spunem Domnului că noi ne punem mâinile peste ei și ca un fel de substituire pentru El. Și aceea este atât de aproape de Scriptură cât am găsit eu până acum. Acum voi vă puteți scoate cartea de texte și să aflați ceva ce a spus ceva grup de oameni, dar eu vreau să spun ce a spus cuvântul, vedeți? Acum eu cred că eu am făcut-o foarte, foarte clar, ceea ce este. Acum dacă pianistul, ești tu pianistul, frate? Va veni aici sus? Nu este asta îngrozitor în propria mea biserică să întreb cine este pianistul? Eu aproape că trebuie să bat la ușă, în ordine. Ei cântă această mică cântare sau o interpretează. Aduceți-i înăuntru, aduceți-i înăuntru, aduceți pe micuți la Iisus. Și în timp ce adunarea cântă aceasta, să ne ridicăm în picioare și să lăsăm mamele și tații care își aduc micuții lor să vină acum și să stea în ordine. Acum păstorul, acum noi avem un mic copil aici care doarme și uneori ei spun amin puțin cam tare. Deci noi înțelegem asta, ei sunt bebeluși. Care este numele tău, domnule? William Henry Vincent. Și al fetiței tale? Cristina Maria Vincent. Ce drăguță fetiță culcată pe umărul tatălui ei. Pot să o iau? Cristina, eu nu pot înlocui pe tatăl tău aici, vezi? Vrei să-ți pui mâinile peste bebeluș? Să ne aplecăm capetele. Tatăl nostru ceresc, noi ne apropiem de tronul tău, ca astăzi, sus departe, credința noastră ne ridică mai presus de lună, stele, mai presus de sistemul solar, în prezența celui atotputernic. Noi aducem această copilă drăgălașă. Noi nu știm ce ținem în mâinile noastre, Doamne. Ar putea fi o mare slujitoare pentru Tine în zilele ce vor veni. Noi nădăjduim că este așa. Dar tatăl copilei a adus-o pe micuță la noi ca noi să ne putem pune mâinile peste ea, căci noi am mărturisit că suntem slujitorii Tăi, să acționăm în locul Tău până Te întorci, apoi Tu vei prelua toate lucrurile. Până atunci, Doamne, noi trebuie să Te slujim cu adevăr și sinceritate și cu mâinile noastre puse peste această fetiță, noi o binecuvântăm în numele Lui Iisus Hristos, nădăjduim că Tu îi vei da o viață lungă dacă Iisus zăbovește și fie ca ea să devină o mare slujitoare a Ta, binecuvintează căminul în care va fi crescută, fie ca ea să fie crescută în povața Lui Dumnezeu și să-L slujească toate zilele vieții ei, binecuvintează părinții ei și fie ca ei să trăiască să vadă acest copil un vas de cinste pentru Domnul, datorită faptei lor de azi. În numele Lui Iisus Hristos, amin. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze, Domnule. Numele ei este... Aceasta este sora ta, Beth, Teresa. Eu doar nu știu dacă noi vom fi în stare să o ținem pe Teresa sau nu. Eu nu cred. Ea știe puțin mai mult. Bine, să ne plecăm capetele. Tatăl nostru Ceresc, așa cum ne punem mâinile peste sora acestei micuțe pe care noi tocmai am dedicat-o ție, părinții vor ca și această micuță să fie dedicată. Fie ca harul Domnului Iisus Hristos să se odihnească pe această copilă și să-i dai o viață lungă, o viață binecuvântată de slujire pentru tine, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze acum, binecuvinteze pe toți. Voi sunteți părinți puternic fericiți în dimineața aceasta să aveți pe acei doi copilași drăgălași. Numele lui? Joe William Cartwright. El își face siesta în dimineața aceasta, eu cred, în ordine. Acum dacă voi toți, bine, îl poți ține dacă tu mai degrabă, Doamnă, asta e bine, Joseph, vino a Iisus în ordine și tu îl poți ține dacă dorești. Tatăl nostru Ceresc, noi îl aducem la Tine pe acest micuț, Joseph William Cartwright. Tatăl stă în dimineața aceasta să-ți dea înapoi pe acela pe care Tu i l-ai dat, într-o viață de slujire. Dumnezeule, binecuvântă-l pe micuț și fie ca el să trăiască o viață lungă, sănătos, puternic și să devină un mare slujitor pentru Tine. Binecuvântă pe tatăl și pe mama lui, casa la care el va fi crescut, fie ca Hristos să fie acel oaspete nevăzut în tot timpul. Și noi îți dăm pe acest băiat pentru o viață de slujire, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Te binecuvintez, frate Steve Cartwright. Fetiță, Doamnă, Sylvia Shippey. Tatăl nostru Ceresc, noi ne punem mâinile peste această fetiță, așa cum cei dragi o aduc aici în dimineața aceasta, stând la altar, fie ca binecuvântările care vor veni peste ea. Dacă Domnul Iisus și-a pus propriile Lui mâini perforate de cuie peste acest copil, fie ca binecuvântările acelea să se odihnească asupra micuței. Binecuvintează-o acum și fie ca ea să trăiască o viață lungă, fericită și să fie o slujitoare pentru Tine și binecuvântă căminul ei, părinții ei, cei dragi ai ei. În numele Lui Iisus Hristos, noi facem acest act conform cu Biblia. Amin. Binecuvântându-te. Te binecuvintez. Ea urmează să fie o cântăreață. Care-i numele? Roy Allen Meyer. Am zis că el urmează să fie un cântăreț. Îmi amintește, eu sper că aceasta nu sună prost la biserică, dar într-o zi am vorbit cu un indian. Avea un copilaș care stătea acolo și am spus atunci, el e un copil frumos și el e un copil frumos. Și șeful m-a privit câteva minute, apoi a privit în jos, a zis, dar el este oia. Eu presupun că încă este cam tot așa. Care e al băiatului? Roy Allen. Allen. Îți este numele de familie? Meyer. Roy Allen Meyer. El este un lucrușor frumos. Tatăl nostru Ceresc, așa cum ne pune mâinile peste acest copilaș, iar în Biblie ei spun că au adus pungi micuți la Tine și Tu ți-ai pus mâinile peste ei și i-ai binecuvântat. Și acela e actul pe care noi îl înfăptuim în comemorarea marelui Tău act pe pământ. Binecuvântă acest copil pe părinții lui, Fie ca căminul să fie un loc de continuă rugăciune și pace, și fie ca fetița să trăiască o viață lungă, fericită, și să fie slujitoarea ta toate zilele acelea, și fie ca această familie niciodată să nu fie cu roata ruptă, în slavă, fie ca fiecare membru să fie adunat în jurul Marelui Tron al lui Dumnezeu în ziua aceea, și să meargă să trăiască pentru totdeauna. Până atunci, Doamne, fie ca binecuvântările tale eterne să se odihnească asupra copilului, pe care îl binecuvântăm în numele lui Iisus. Amin. Această micuță, aceea e surioara ei, Rebecca. Tată Ceresc, noi ne punem mâinile peste micuța Rebecca și o binecuvântăm de asemenea în numele Domnului Iisus. Chiar de parcă ea mergea la apă, la bazin, și eu nădăjduiesc, Doamne, că va veni ziua când ea ajunge la vârsta de a da socoteală, că ea își va lua poziția și va păși drept jos acolo, la bazin, și să fie botezată pentru iertarea păcatelor ei, în numele Domnului Iisus. Admite aceasta, Tată, acum binecuvintează-o cu sora ei mică, fie ca ea să trăiască o viață lungă, fericită, și să te slujească. Amin. Binecuvintează-o. Doamne, binecuvintează-o. Asta e ea? Micuța Jacqueline Grenault, o altă fetiță drăguță. Tatăl nostru Ceresc, noi ne punem mâinile peste fetiță în comemorarea Marelui Domn Iisus, care și-a pus mâinile Lui peste prunci și a binecuvântat. Și fie ca binecuvântarea să vină peste copilă, ca și cum mâinile tale proprii erau peste ea astăzi. Dacă tu erai aici pe pământ, într-un trup fizic, mama și-ar aduce copila la tine. Dar așa cum noi, ca reprezentant al tău, ea vine la al doilea atunci, Tată. Și noi cerem ca tu să binecuvintezi această copilă, care noi o binecuvântăm, în numele lui Iisus Hristos. Fie ca ea să trăiască o viață lungă, fericită în serviciul tău, binecuvântă-i căminul, să fie crescută în el, fie ca aceasta să fie o casă de rugăciune continuă. În numele lui Iisus. Amin. Binecuvântă-l. Tu ai doi din ei? În ordine. Acum acest băiețaș e James David Humes. M-am gândit că te-am cunoscut, soră Humes. Tu ești misionară, tu și soțul tău. Este soțul tău cu tine în dimineața aceasta? Ei bine, Domnul să binecuvinteze pe fratele Humes. Păi tu sigur ai niște copilași buni, frumoși. Acesta-i David și acesta-i... Eu tocmai am vorbit cu o soră din Florida în birou azi dimineață. Acest băiețaș, când el era, ei sunt din Florida, când el era acolo, băiețașul, doar un băiat, mititel, insubțirel, a mers în curtea din spate și s-a uitat în sus, a pretins că l-a văzut pe Iisus. Acum, acesta-i micuțul David Humes, noi ne punem mâinile peste el în dedicarea unei vieți la slujbă la Iisus Hristos. Continuă binecuvântările tale asupra casei lui
Heavenly Father, We bring to you the little baby this morning that's been placed in the care of this Christian home under the tutorship of this Christian father and mother.
Hallelujah.
We're grateful to see little ones born in such a home, Lord, because we believe that they'll be raised in the admonition of God.
Amen.
I lay my hands upon him with the pastor in the name of Jesus
Amen.
Christ. May the baby live and be strong and healthy and be a servant to you all the days of its life. This we ask in Jesus Christ's name. Amen.
Amen.
Lord bless his family. That was the prayer that he arrived to. That's very fine. Robert Douglas Samples, another pretty little blue-eyed boy. Heavenly Father, we bring to you this little blue-eyed boy this morning as he stands on the altar where souls have been born over for the last 30 years. May you receive him, Lord, this morning as we lay our hands upon him and dedicate him to the kingdom of God and to service and to a life of health and strength. In the name of Jesus Christ, we do this. Amen. Bless you, little fella. I didn't know, Jenny, it was you standing there. My aunt, they've been in... Your little family's growing. Very fine. Now, what's it, Sean Patrick Cooper? This little boy's grandfather and I have been lifelong friends, just little boys and students. It wasn't very much bigger than this one we had. Let us bow our heads. Heavenly Father, maybe about...
Poate cam 40 de ani în urmă, stând în ușa școlii aici sus pe Eureka Pike, știam eu că vreodată acel băiețaș, noi rușinoși, uitându-ne unul la altul, că într-o zi eu îmi voi pune mâna peste nepotul lui ca să-l dedic Domnului Dumnezeului din cer. Primește pe micuțul Sean în această dimineață, Doamne, ca un slujitor pentru Tine. Mama și tatăl îl aduc foarte frumos să dea înapoi lui Dumnezeu ceea ce le-a fost dat spre îngrijire. Și fie ca ei să trăiască o viață puternică de sănătate și tărie și hotărâre în Hristos. Acum noi îți dăm acest băiețel în numele lui Iisus Hristos ca o viață de slujire. Fie ca el să trăiască mult, să te slujească. Este fetița dedicată, cum o cheamă? Carla. Tot la fel, peste micuța Carla, noi ne punem mâinile în această dimineață și o dedicăm în slujirea lui Iisus Hristos. Dumnezeule, binecuvântează-o, fie ca ea să trăiască o viață lungă, fericită, fie ca ea să fie o slujitoare pentru tine în toate zilele acestei vieți. Admite aceasta, Doamne, binecuvântează casa ei. Lasă să fie totdeauna un loc de rugăciune și credință. Eu îți dau pe această adorabilă fetiță în această dimineață, din inimile tatălui și mamei care stau pe acest mic altar. În numele lui Iisus Hristos, amin. Un băiețel. El este numit după Jim. Tatăl nostru ceresc, tatăl acestor micuți, ține acum în brațele lui ultima micuță comoară pe care tu i-ai dat-o în forma unui copil. L-a numit după tatăl lui, James. Dumnezeu le îngăduie ca el să fie un om al înțelepciunii, ca James și în Biblie. Eu mă rog ca tu să-i dai o viață lungă, sănătoasă, Doamne. Și fie ca el să crească și dacă este un mâine, lasă-l să ducă cuvântul lui Dumnezeu. Îngăduie aceasta, Tată, în comemorarea a ceea ce Iisus Hristos, Domnul nostru, a făcut când El a fost pe pământ. Eu îmi pun mâinile peste micuțul James Paul și îl dedic în serviciul lui Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Te binecuvintez, James. Binecuvintez pe micuțul. Un băiețel, doi din ei acum. Ce spui? Jerry Dean Allen. Doamne Dumnezeule, pe capul acestui băiețaș, Jerry Dean Allen, fie ca binecuvântările lui Iisus Hristos să se odihnească. Precum ne pune mâinile peste el, așa cum dedicăm această tânără viață la tine. Binecuvintează căminul lui, pe părinții lui. Și fie ca el să trăiască o viață lungă, fericită, de slujire pentru Dumnezeul nostru și Dumnezeul lui, căruia îl dăm noi acum în numele lui Iisus Hristos. Amin. Te binecuvintez, micuțule. Acum mă gândesc că asta chiar cam o face acum. Acum noi suntem chiar exact la timp, la ora 11. Acum voi știți, eu îmi pot doar imagina văzând acele mame venind înainte și tăticii cu acei bebeluși. Eu mă pot gândi la Iosif și Maria, dimineața dedicării Domnului Iisus. Frate Kid, eu am avut un mic interviu cu cineva în birou, dar am auzit emoția ta în dimineața aceasta aici afară a unui om de vârsta ta și eu presupun că tu spuneai despre cum Domnul te-a vindecat afară în audiență și eu aproape mi-am sfârmat mașina într-o dimineață să ajung la bătrânul, el este un lucrător bătrân. Gândiți-vă numai! Acest om era soțioara lui aici. El predica Evanghelia înainte să mă fi născut eu. Predica Evanghelia aceasta sus peste munții și văile din Kentucky și Tennessee, cu mineri de cărbune, și au rămas fără nimic. Și ei trăiesc fără să aibă ceva de mâncare. Și această mică soție aici, spălând pe o scândură de spălat, pentru cam 20 sau 30 de cenți pe zi, ca să-l trimită pe soțul ei pe câmp să predice Evanghelia. Aceea este destul ca să facă o persoană emoționată, nu-i așa? Și apoi să te gândești că el zăcea acolo când cei mai buni dintre doctori au spus el moare, prostata lui, cancer peste tot prin el. El nu mai poate trăi decât un număr de ore și cel mult o zi sau două. Și aceea a fost cu 2 sau 3 ani în urmă, și aici este el în dimineața aceasta, sănătos, bine, dând slavă lui Dumnezeu. Atunci, câți ani aveai când ai fost vindecat, frate Kid? Cam ce vârstă ai fost când Dumnezeu, câți ani ai, câți ani are acum? 80? În ordine. El era cam de 80 de ani când Dumnezeu l-a vindecat. Acum se îngrijește Dumnezeu de noi, oamenii bătrâni? Sigur, El se îngrijește. Da, Domnule. El l-a vindecat pe Abraham când el era în vârstă de 100 de ani și pe Sara când ea era de 90. Și ei l-au născut pe Ismael, sau, vă cer scuze, pe Isaac. Este asta așa? Noi suntem foarte fericiți pentru aceasta. Acum voi sunteți atât de plăcuți, eu aș putea să vă vorbesc toată dimineața chiar așa. Dar haideți să citim ceva din prețiosul cuvânt și apoi să intrăm drept în serviciu. Acum mă gândesc, dacă va fi voia lui Dumnezeu, mi-ar place cumva să vă spun pe scurt despre lucrurile care s-au întâmplat, și apoi de seară, dacă va voi Domnul, eu vreau să vorbesc asupra unui subiect. Eu vreau să-l înregistrez mai ales, să meargă afară. Este, și dacă voiți să veniți și să ascultați, este în ordine. După ce păstorul termină cu mesajul lui, atunci eu voi avea a mea, eu voi face această bandă. Eu vreau să predic despre reflectarea luminii roșii a venirii lui. Cum una din reflectări este chiar peste noi, chiar acum. Și eu vreau să vorbesc despre aceea de seară, lumina roșie reflectoare a lui. El este aici, fiind chiar pe mână, chiar acum. Semnalul jos. Trenul este în peron. Numeri, al 16-lea capitol, pentru voi care veți deschide și citiți. Acesta este cuvântul etern, deci să citim cu respect. Eu vreau să citesc două versete din Numeri 16, al 3-lea și al 4-lea verset, să iau un mic fundal pentru ceea ce doresc să spun. Și acum, dacă benzile nu sunt pornite, eu doresc ca ei să le pornească acum, sau potriviți-le așa încât această parte aici să poată fi trimisă afară. Aceasta va merge afară. Dacă voi vreți, puteți potrivi benzile acolo unde această parte de aici va fi separată de restul serviciului. Vedeți? Acesta este un lucru nou. Acum, dacă puteți să-l blocați chiar aici sau orice faceți, păi, atunci noi vom... Ați vrea să-l opriți pentru mine doar o secundă, apoi să-l porniți înapoi, așa ca să vă dea un bloc să știți de unde să-l porniți. Sau puteți voi porni de acolo oricum? Începeți oricum, în ordine. Asta e bine. Acum noi vom citi Numeri 16, 3 și 4. Și ei s-au adunat împreună împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron și le-au zis: voi luați prea mult asupra voastră, văzând că toată adunarea sunt sfinți, fiecare din ei, și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Și când a auzit Moise acest lucru, a căzut cu fața la pământ. Tatăl nostru ceresc binecuvintează aceste câteva cuvinte și fie ca meditarea din inima noastră și roadele buzelor noastre să fie acceptabile înaintea Ta. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin. Eu vreau să iau aceasta ca text pentru ceea ce doresc să spun în dimineața aceasta, stând în spărtură. Despre acest timp despre care vorbim noi sau citim, desigur, noi toți înțelegem că a fost când Datan și Core au decis că ei se vor amesteca cu însărcinarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise, zicând, tu ar trebui să lași întreaga adunare să facă așa și așa. Ei sunt toți sfinți. Și Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să conducă poporul în țara făgăduită. Și ei au spus, tu iei asupra ta să faci prea multe. Tu încerci să te faci singurul din grup care are ceva de spus. Și aceasta a displăcut lui Dumnezeu atât de mult încât el i-a spus lui Moise, separă-te din mijlocul lor. Eu doar voi ucide grupul întreg și voi începe o nouă generație cu tine. Și Moise a căzut în prezența lui Dumnezeu și a spus că el va trebui să vină peste el. Vedeți? Acum, azi, dacă Dumnezeu urma să lichideze poporul, și a existat un timp când Dumnezeu s-a săturat să se ocupe cu păcatul nostru, noi mergând constant greșit, cine ar sta ca Moise azi pentru popor? Unde am găsit noi o persoană care ar sta sau ar putea sta pe care Dumnezeu să-l accepte, precum l-a acceptat el pe Moise? Și propria viață a lui Moise pe pământ i-a însemnat atât de mult lui Dumnezeu, încât a oprit mânia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu a trecut peste Moise. Aceea a fost întotdeauna o nedumerire pentru mine până când eu, într-o zi, în descoperirea Scripturii, a venit acest gând la mine. Că, vedeți, Moise, în fapt, a fost substituire în toate felurile. El a fost un model al lui Iisus Hristos. Și când Dumnezeu urma să ia viața întregii lumi și să o distrugă, și toți păcătoșii și să-i condamne să moară, Hristos a murit pentru noi toți. Și Dumnezeu n-a putut să treacă peste Hristos, fiind propriul Său Fiu. Și apoi Iisus s-a dat pe Sine, fără plată, ca El să poată plăti calea apoi dacă Moise nu a putut face aceea. Moise nu a avut alt sânge decât sânge uman, așa cum avem noi. Deci, de aceea, sângele lui nu ar fi fost de ajuns. Dar Iisus, fiind sângele lui Dumnezeu însuși, sângele creator al lui Dumnezeu, Dumnezeu doar a scuzat întreaga rasă umană atunci, de păcat, pentru că tot a fost pus asupra lui. Și el a mers la Calvar și a murit afară din prezența lui Dumnezeu și a suferit și a fost aruncat în iad pentru că el era păcat, făcut cu păcatele noastre peste el. Și acolo, fiind al nostru, purtătorul poverilor noastre, a dus păcatele noastre la Calvar și de la Calvar în iad. Și Dumnezeu l-a înviat a treia zi ca o ispășire pentru păcatele noastre. Iar azi El este singurul mijlocitor între Dumnezeu și om și noi suntem iertați și scuzați fără plată. Dumnezeu nici măcar nu știe că noi am păcătuit vreodată. Păcatele noastre au fost puse în marea uitării ca să nu mai fie reamintite vreodată. Noi înșine nu putem face aceea, noi suntem finiți. El este infinit și finitul nostru noi încă ne putem aminti, pentru că nu suntem suficient de mari. Dar El este așa de mare încât El chiar uită că noi am păcătuit vreodată. Noi suntem fii și fiice în prezența Lui. Și tot ceea ce El a fost, suntem noi. El a devenit păcatul meu ca eu să pot deveni neprihănirea Lui. El a devenit păcatul vostru ca a voastră voi să puteți deveni neprihănirea Lui. Deci Dumnezeu nu poate vedea niciun păcat în voi atât timp cât mărturia voastră este în Hristos Iisus. Cineva a spus, cu câtva timp în urmă a spus, dacă eu cred un astfel de lucru, ce mi-aș mai da eu frâu liber? Aș vopsi orașul în roșu, m-aș duce la fiecare sală de dans, m-aș îmbăta așa de tare și de toate. Pentru că, de ce? Tu ești deja asigurat în Hristos, ce mai contează? Eu am spus, aceea arată că tu nu o ai. Vedeți? Dacă dragostea lui Dumnezeu ți-a lovit vreodată inima în gingășia lui Iisus Hristos, tu ai fi așa de îndrăgostit de El, încât lumea ar fi moartă ca păcatul tău. Prin aceea știi tu că ai Duhul Sfânt. Nu pentru că ai putea țipa, striga, vorbi sau limbi sau orice ar mai fi, dar când păcatul devine mort și tu ești viu în Iisus Hristos. O, dragostea lui Dumnezeu, ce bogată, ce pură, vedeți? Acum, aici în Louisville, Kentucky, nu cu mult în urmă, un lucrător vorbea că acolo a fost o doamnă tânără. Ea a așteptat cam mult în viață până să se mărite undeva în jur de 25-30 de ani și ea a fost o bună fată creștină neclintită. Și era un anume bărbat în Louisville care el nu a trăit o viață așa de bună. El se ducea la dansuri și hanuri și așa mai departe, dar într-o zi el a găsit iertare pentru păcatul lui și el a devenit un creștin adevărat, un adevărat creștin neclintit. Cam cu un an mai târziu, el s-a îndrăgostit de această doamnă tânără și tânăra doamnă s-a îndrăgostit la nebunie de el și ei s-au căsătorit. Și după ce ei au trăit împreună vreo 2 ani, ei spuneau că această tânără doamnă i-a spus soțului ei într-o zi. Ea spunea, dragă, eu presupun că ți este greu, doar un creștin nou. Spunea, eu am fost o creștină de fetiță. Dar spunea, pentru tine, un tânăr creștin, să trebuiască să reziști împotriva tuturor ademenirilor și ispitelor care urmează după ce tu ai păcătuit atât de mult. Și l-a spus, păi, devine o luptă. Ea a spus, eu vreau să-ți amintești un lucru, că dacă vrăjmașul te înfrânge pe undeva și tu cazi și te întorci în păcat, nu sta departe de casă, eu vreau ca tu să vii acasă. Spunea, tu vei găsi acasă aceea soție cu care te-ai căsătorit. Și spunea, eu te voi ajuta să te rogi din nou, să stărui în rugăciune, să te întorci din nou la Dumnezeu. Spunea, eu nu vreau ca tu să stai departe. Spunea, uite, eu m-am măritat cu tine nu pe baza a ceea ce ai fost tu, ci m-am măritat cu tine pentru că te-am iubit. Și a spus, nu contează ce faci tu, eu tot te iubesc, m-am măritat cu tine pentru că te-am iubit. Și bărbatul s-a dus la lucru în ziua aceea și era auzit repetând într-un locul unde el lucra. El spunea, acum, cum ar putea un om să facă ceva rău împotriva la ceva ca aceasta? Când o femeie care îl iubește atât de mult încât nu contează ce a făcut, era dispusă ca el să se întoarcă și să-l primească din nou și să încerce din nou, vedeți? Aceasta arată acum înmulțița aceea de 1 miliard de ori și atunci aveți ceva idee de ceea ce este dragostea lui Dumnezeu. Vedeți? Că atunci când un om se îndrăgostește de Iisus Hristos, lucrurile lumii, când te gândești la ce a făcut El pentru tine în lumina Scripturii, nu în lumina vreunei emoții, ci în lumina faptelor, ce este, atunci acolo este ceva ce se întâmplă în tine. Când vine noua naștere, păcatul este mort ca miezul nopții. Când atât timp cât acea lumină este în tine, cum poate întunericul străluci? Nu poate să o facă. Asta e ceea ce Dumnezeu i-a făcut unui om care s-a aruncat în spărtură, care a putut lua promisiunea, și Moise fiind un tip al acestui antitip, de aceea Moise a stat în spărtură pentru popor. Atunci mă întreb, în această zi a acestei epoci la Odiseea, slobodă, leneșă, moale, în care trăim noi, noi toți știm și am trecut prin epocile bisericii, că noi trăim în ultima epocă, epoca bisericii la Odiseea. Și această epocă leneșă, slobodă, nepăsătoare, glumiață, păcătoasă de pofte în care trăim noi acum, este o minune că Dumnezeu nu spune pur și simplu, dă-te înapoi, biserică, eu doar voi lichida întregul grup, vedeți? Ce epocă este aceea în care trăim? Și El o va face într-una din aceste zile, desigur. Noi știm că aceasta vine. Nu va fi scutire pentru aceasta. Pentru că el deja, cineva a murit pentru acei care au vrut să scape. Dar el îi va lua pe acei care au fost sau au primit pe Hristos și au devenit creștini, ei vor fi luați afară din mânie, pentru că atunci el nu a putut să o facă, nu era nicio cale să o facă în timpul lui Moise. Acum, în cartea Apocalipsei, când noi ajungem la epoca Bisericii Laodiceea, în Apocalipsa, al treilea capitol, Biblia a spus că această epocă, epoca Laodiceea, era oarbă. A spus, pentru că ești bogată, tu spui că ești bogată și tu ai sporit în bunuri. Cele mai mari biserici, oamenii cei mai bine îmbrăcați, cea mai mare care a fost în vreo epocă, pentru că zici, eu nu duc lipsă de nimic. Nu știi că ești săracă, ticăloasă, nenorocită, goală, oarbă și nu o știi. Acum, dacă un om ar fi în această stare și tu ai putea să-i spui starea sa, el ar încerca să se ajute pe sine dacă el era mental în ordine. Dar când el este în acea stare și tu nu-i poți spune nimic diferit, el doar nu crede că este gol. El nu crede că este în forma aceea. Atunci arată aici că el este orb. Dumnezeul acestei lumi a orbit ochii celor care refuză să slujească pe Hristos. Și ei au atât de orbi că ei nu pot vedea semnul în care trăim, ora, timpul în care noi trăim. Și amintiți-vă, deja a fost unul care a stat în spărtură și nimeni altul nu poate sta. Voi sau trebuie să acceptați acel remediu sau sunteți pierduți. Acum pentru noi, să mă apropii de ceea ce vreau să spun. Putem noi sta, acum eu predic pentru mine, în aceasta. Putem noi sta și să vedem o ființă umană care este oarbă, oarbă fizic, și să știm că el umblă peste o prăpastie. Am putea noi în a noastră stare mentală liniștită, în care suntem în această dimineață, am putea noi sta și să vedem un om orb umblând peste o prăpastie, orb, și să nu încercăm să-l avertizăm. Ar fi atât de crud. Noi am fi atât de indiferenți în inima noastră. V-ați putea imagina o persoană devenind atât de indiferentă, încât ar putea aproape râde și să vadă un om orb care nu poate vedea și nu se poate ajuta pe sine în mod deliberat să umble spre o prăpastie. Acela ar fi un lucru rău, să nu faceți nimic. Ei bine, către frații mei din toată lumea, eu vreau să fac această mărturisire. Eu smerit o spun că aceea este chiar ceea ce făceam sau mă pregăteam să fac. Eu am predicat cu ani și eu devin un om bătrân și un bătrân predicator veteran și am avut o mulțime de lupte grele. Și poate am cicatrici, tăiat tot pe dinăuntru, de la lupte, pentru că partea mea pe care Domnul mi-a dat-o nu a fost înapoi să sărut bebelușii și să căsătoresc tinerii și să îngrop bătrânii, ci a fost să țin o sabie cu două tăișuri pe frontul de luptă, împotriva vicleșugurilor de păgânism și demonologie și a puterilor întunericului, și să le combat cu cuvântul lui Dumnezeu până când văd dușmanul înfrânt. Am fost tăiat adânc de multe ori. Apoi când am venit cu mesajul în această zi și am spus bisericii lucrurile pe care sunt gata să le spun, și eu am prezis cu ani în urmă când Duhul Sfânt m-a chemat la această lucrare și nu este o persoană vie pe pământ astăzi care ar putea spune vreodată că Domnul m-a lăsat vreodată să spun ceva în numele Lui decât ceea ce a venit la împlinire în tocmai exact în felul cum trebuia să se facă. Cum că El m-a trimis afară prima oară și primul dar și al doilea dar și lucrurile care au fost spuse sau făcute în toată lumea și literal milioane au venit la Hristos și zeci de mii de predicatori inspirați care au început o trezire care străbate întreaga față a pământului astăzi. Și fiindcă penticostalii au fost cei care au primit mesajul meu, ei au fost cei care au câștigat teren. Biserica penticostală arată mai multe convertiri în micul lor grup de penticostali decât toate celelalte biserici puse la oaltă. Asta e statistic. De ce? Pentru că ei au primit adevărul și au primit trezirea. Și acum, după ce a venit mărețul timp al vindecării bolnavilor, scoaterea dracilor și învierea morților, la care noi toți suntem martori și așa sunt mulți doctori și oameni mari de pe pământ, și apariția Domnului Iisus printre noi, acela în semnul de acolo, precum vedeți, eu presupun, de pe perete, oriunde este, despre Îngerul Domnului, și cum oamenii de știință și-au făcut drepturi de reproducere și este un fapt cunoscut în toată lumea. Și se văd tocmai lucrurile pe care El le-a făcut, venind la împlinire de fiecare dată. Apoi dacă stâlpul de foc care a mers cu Israel peste pustie în zilele lui Moise, care noi sau acum că Moise a fost numit slujitorul Domnului, și el a urmat un stâlp de foc noaptea și un nor ziua. Și când Iisus a fost pe pământ, El a spus că El era acel Dumnezeu. El a spus, înainte să fi fost Abraham, Eu sunt. Și Eu sunt era stâlpul de foc care era în rugul aprins, care i-a vorbit lui Moise în zilele din trecut. Eu cred că asta e corect, frate Veil. Apoi El a spus, Eu vin de la Dumnezeu și mă duc la Dumnezeu. Și când El a fost răstignit, a murit și a înviat și s-a înălțat sus și și-a așezat trupul Lui jos pe marele altar al Dumnezeului etern, ca să fie mereu prezent acolo, să acționeze în locul nostru, să știm că El a plătit datoria păcatului nostru. Și acolo El s-a întors iarăși înapoi pe pământ, în forma unui mare stâlp de foc. Sfântul Pavel, pe drumul său, înainte de a fi numit Sfântul Pavel, el era numit Saul din Tars. Și pe drumul său în jos, spre Damasc, să aresteze niște oameni care făceau prea multă zarvă și strigau și predicau o evanghelie care era contrară tradiției bisericilor lor, pe drumul lui în jos, într-o zi, cam pe la acest timp al zilei, el a fost trântit jos de o mare lumină. Și această mare lumină, el fiind un iudeu și știa că stâlpul de foc a condus pe copiii lui Israel, și aici era el din nou înaintea lui, el a strigat, Doamne! Acum dacă voi observați în traducerile voastre în ambele King James și Standard al vostru și toate, este cu litere mari, D-O-A-M-N-E. Și oricine care își cunoaște Biblia știe că atunci când e cu litere mari, D-O-A-M-N-E, este Elohim. Cel atotsuficient care a creat cerurile și pământul în Geneza 1:1. Vedeți? Litere mari. Doamne! Acum Pavel nu ar fi numit vreo iluzie optică. El nu ar fi numit ceva despre care nu ar fi știut, pentru că el era un om instruit în Scripturi. S-a ridicat sub Gamaliel, marele învățător din ziua aceea. Și el nu l-ar fi chemat pe acela Doamne, dacă nu ar fi fost în păcat că acela era Jehova. El a spus, Doamne, cine ești Tu? Ascultați la glasul care vine înapoi. Eu sunt Iisus. Același, ieri, azi și în veci. Deci mă gândesc în mijlocul tuturor acestora, înainte de a merge mai departe, și aici, și în toată lumea. Oamenii care vor asculta și ascultă acum, vor ști că este dovedit prin fiecare fapt a fi Iisus Hristos, același, ieri, azi și în veci. A făcut tocmai aceleași lucruri pe care El le-a făcut, a vindecat bolnavi, a cunoscut gândurile minții, căci acesta a arătat lucruri care se vor împlini și de fiecare dată perfect prin acești ani. Eu sunt în vârstă de 54 de ani și am văzut viziuni de când am fost cam de 18 luni Și nici măcar o dată, ci de fiecare dată a fost adevărul. Vedeți? Acum, acela trebuie să fie Dumnezeu. Și apoi eu gândindu-mă că de ce sunt oamenii atât de orbi, că ei nu pot vedea aceea. Și constant când eu vorbesc la noastre, femeilor noastre, despre tăiatul părului lor și lucrătorii urlă la mine din această cauză și despre ele că poartă haine imorale, despre acești pantaloni scurți și se expun acolo afară așa și continuă pe calea aceea rea și despre bărbații noștri de felul în care fac, fumează, luând băuturi sociabile și de toate și apoi totuși se numesc creștini și ia cina la masă pentru că ei aparțin unei organizații? O, a fost doar simplu, ei s-au gândit că eu am hulit pe Dumnezeu. Și au ajuns femeile mai bune? Ele au ajuns mai rău, de-a lungul națiunii. Apoi, eu fiind un agitat, eu spun cumva încet, poate un tip de persoană nevrotică ce sunt, și știind că eu am fost insuficient la început pentru slujbă, precum mulți s-au plâns care au avut-o de făcut, a fost greu. Dar eu m-am gândit, Dumnezeule, de ce nu ai chemat tu pe cineva care ar fi putut să o facă? Și mie îmi pare rău, dar eu am eșuat. Oamenii doar nu vor să mă asculte. Și eu am omis să fac ce eu ar fi trebuit să fac pe undeva, pentru că ei nu ascultă. Mama mea, care tocmai a trecut în slavă cam cu puțin peste un an în urmă, mama mea, tatăl ei a fost un vânător. Și eu cred că eu am toată aceea să vină de la el în acea situație, căci eu iubesc pădurile. Și m-am gândit, dacă acești oameni care se numesc creștini, dacă ei nu vor să asculte mesajul pe care eu îl predic, atunci lasă-i în pace. Eu doar îl voi opri de tot și mă voi duce sus pe munte. Și eu cunosc un prieten unde, mulți dintre voi aici vă amintiți că eu am prezis timpul cam cu 6 luni înainte de a se fi întâmplat, cum că mă voi duce într-un loc, chiar de la această platformă de aici, și acolo va fi un animal care arată ca un cerb, cu coarnele ascuțite, și cum va fi de 42 de țoli, și cum va fi acolo un urs cenușiu de 7 picioare, voi o aveți pe Ben și de toate. Eu presupun că vă amintiți timpul, voi toți. Bine, este așezat în camera mea acolo sus acum să arate că este adevărul. Acum, doar pe lucruri ca acelea, pentru că era chiar înainte de plecarea mamei mele și el vroia să mă liniștească pentru șocul acela mare, că el știa că el urma să o ia. Acum, eu am întâlnit un om care era un creștin și el are un ținut întins chiar sub Alaska și m-am hotărât în gândul meu că deoarece am plecat de aici și m-am dus în vest, că îmi voi lua soția și cumva o atrag în ceva. Eu o voi duce acolo sus și voi deveni o călăuză. Și apoi dacă Domnul a vrut ca eu să fac ceva, îmi voi lăsa părul să crească și eu să barba mea și eu voi merge înapoi acolo și voi fi o călăuză. Sunt numai 2 sau 3 indieni care trăiesc înapoi acolo în ținut. Eu doar voi fi o călăuză și îl voi ajuta pe Bud. Și dacă Domnul a vrut să fac ceva, atunci eu aș spune, bine, Doamne, el îmi va da o vedenie, eu m-aș strecura afară. Eu spun oamenilor, eu niciodată nu m-am considerat pe mine, oricine știe aceasta. Dar oamenii au spus, frate Branham, Domnul te-a chemat să fii profetul lui. Ei bine, eu niciodată nu m-am considerat așa, dar eu încep să ajung la timpul că am fost aproape gata să o fac. Să gândesc, păi poate că sunt, dacă eu sunt, eu voi trăi înapoi în pustie. Și dacă eu trăiesc înapoi în pustie, atunci eu voi fi profetul lui. Vedeți? Și atunci dacă el vrea să mă trimite pe undeva și în timp ce el nu mă folosește, atunci eu sigur voi prinde ceva pește bun și voi face niște lucruri. Desigur, acela a fost un fel de atitudine egoistă, vedeți, pentru că eu am vrut să fac aceea. Acum, acesta nu este exact lucrul care este de făcut, iar acum eu am avut asta formulat în mintea mea să o fac. Și acum, chiar înainte ca cele 7 epoci ale bisericii să fie predicate, precum ele sunt desenate acolo, sunt mulți astăzi care au fost aici în timpul acela și știu cum Domnul a binecuvântat aceea, pe perete, în spate acolo, el a reflectat-o, doar să cât sunt aici acum care au fost acolo atunci când el a venit. Aceea a făcut-o. Apoi îmi amintesc de un frate Jackson. El este de obicei cu noi, fratele Junior Jackson. Metodistul a fost un lucrător metodist. Da, aici el șade aici acum. Acum că el a venit la mine cu un vis și apoi încă câțiva frați au venit cu vise similare. Acum Domnul a fost foarte bun cu mine și eu niciodată vă iau ca martori în această dimineață, vi-am spus eu vreodată o tălmăcire greșită a unui vis. Nu, Domnule, deoarece că Domnul, eu nu îl voi vorbi până când nu îl văd din nou și știu ce spune el despre aceasta, apoi eu vă spun. Și apoi el a spus că eu aveam un serviciu jos la biserica lui. Și el, într-un fel sau altul, el era cu adevărat agitat în seara aceea și el a alergat afară din biserică și a venit roata pe cealaltă cale și m-a întâlnit în mașină și oamenii treceau pe lângă noi. Spunea, eu vreau să spun ceva. Și el mi-a spus că a visat un vis că aici sus pe undeva, ca în Indiana, că acolo era un deal lung, mare cu iarbă și apa a spălat tot pământul de pe vârf și a devenit stâncă ca un vârf golaș pe munte. Și apoi pe această stâncă era un scris ciudat și spunea că eu stăteam acolo cu toți frații de aici din biserică, tâlcuind această scriere. Și apoi când s-a ajuns la vremea că l-am tâlcuit în întregime, atunci, într-un fel sau altul, dacă eu înțeleg corect visul, am apucat ceva ca o rangă sau un fel de cornier sau ceva, sau nu un cornier, am vrut să spun un levier sau ceva. Și doar am tăiat vârful acelui munte și l-am ridicat în sus. Și în interiorul lui era stâncă albă, ceva de felul granitului sau ceva asemănător, ceva stâncă albă, pe care nu era scris. Și eu am spus fraților, stați aici și priviți înăuntru la aceasta. Și eu, în timp ce ei toți priveau, m-am strecurat afară dintre ei și am pornit să merg spre vest. Și fratele Jackson a zis că m-a văzut mergând peste un deal și apoi peste un alt deal, devenind mai mic și mai mic, mergând spre vest. Voi vă amintiți asta? Ei bine, tălmăcirea aceluia, desigur, a fost dată aici la biserică înainte ca să se împlinească că timpul este acum, că eu cred că întreaga descoperire prin epoca lui Luther, Wesley și John Smith, Alexander Campbell și diferiți alții care au predicat Biblia și apoi noi am ajuns acolo în Biblie și am arătat că va fi un mesaj al îngerului al șaptelea. Și la sunetul mesajului îngerului al șaptelea, toate tainele lui Dumnezeu vor fi făcute cunoscut. Atunci vin șapte tunete tainice. Și acum, dacă este acea epocă de sfârșit în care noi trăim, unde noi am venit prin justificare, sfințire, botezul Duhului Sfânt și am avut semne, minuni și toate lucrurile diferite, și darurile s-au întors la biserică, așa ca vindecarea divină și profeția și vorbirea în limbi și tălmăcirile. Și cu toate că au fost greșit interpretate, teribil, dar totuși aceea nu ia la o parte că este unul bun. Există unul adevărat, de real, veritabil, un dar de vorbire în limbi, care trebuie să fie totdeauna în biserică. Noi avem o mulțime de imitații. Noi avem oameni care se ridică și încearcă să se poarte ca creștini și viețile lor nu se compară. Deci acolo este ceva greșit. Iisus a spus, prin roadele lor îi veți cunoaște. Vedeți? Așa e felul cum cunoașteți un creștin, după cum trăiește el. Niciodată să nu săriți mai înalt decât trăiți. Deci atunci doar, dar în aceea, dar este un diavol făcând o sperietoare, să țină pe credincioși și adevărați, veritabili, deoparte de la lucrul adevărat al acestuia. Dar Dumnezeu să ne ajute să separăm și să fim în stare să discernem între bine și rău. Și cuvântul întotdeauna va îndrepta aceea. Acum noi aflăm că în aceasta, eu vi-am spus aceea, tălmăcirea pe stâncă. Și stânca este Hristos, care a fost în visul fratelui. Și aceea este Biblia. Și pentru toți anii aceștia, Biblia a fost tălmăcită, până când noi am dat absolut de tot tălmăcirea ecleziastică. Și ultimul dar fiind adăugat în epoca Laodiceea, care este timpul celui de-al șaptelea înger să predice în epoca Laodiceea, la timpul acela, că ele vor fi o mulțime de lucruri care au fost interpretate greșit în jos de-a lungul epocilor. Așa cum Luther a predicat justificarea, dar el a pierdut controlul pentru că el nu a trăit suficient de mult. Și de-a lungul, apoi ei au organizat biserica. Luther niciodată nu a organizat-o după Luther. Și apoi a venit Wesley. Și după Wesley, ei au avut biserica wesleyană. Și apoi după aceea vine John Smith, baptistul, și apoi Alexander Campbell și așa mai departe. Dar omul, reformatorii, nu au trăit destul de mult ca să o pună toată împreună. și așa multe capete dezlegate rămase, parcă. Și apoi când au făcut-o, de exemplu, despre botezul în apă pe care John Smith l-a adus înapoi, botezul în apă în scufundare, dar folosind un titlu, și multe din acele lucruri care au fost lăsate neîncheiate. Și apoi când noi venim în jos la sfârșit, ultimul mesaj este presupus să îndrepte toate acelea. Să aducă aceste lucruri la o credință, un domn, un botez. Vedeți? Și acum, după ce Biblia a fost interpretată complet, atunci voi observați că a deschis vârful stâncii ca o piramidă. Nu învățătura piramidei acum, nu aceea, pentru că eu, omul care învață acea doctrină a piramidei, eu presupun că ei știu despre ce vorbesc ei. Eu nu știu nimic despre ea. Dar, oricum, era în forma unei piramide. Dar vârful pe piramidă nu a fost pus niciodată. Eu am fost în Cairo și în Egipt și vârful nu a venit niciodată pentru că era o piatră unghiulară. A fost o piatră de căpătâi. În biserică ea a fost piatra unghiulară. În biserica de plină ea a fost piatra de căpătâi. Deci ea nu a venit niciodată. Ea a fost lepădată, Hristos. Și ea va veni. Și eu cred că atunci când ea vine, biserica se va modela într-un loc, de la justificare sub Luther, sfințire sub Wesley, și mesajul pentecostal va aduce biserica la o așa minoritate și o slujbă va fi printre acei oameni încât va fi exact aceea slujbă pe care a făcut-o Iisus Hristos. Aceea va aduce pe Iisus și va lua întregul lucru departe. Toți acei cinstiți și adevărați luterani, prezbiterieni, baptiști, metodiști și oricine este născut din Duhul lui Dumnezeu vor fi luați sus cu Iisus Hristos când El vine. Eu cred asta. Eu difer cu unii din frații noștri pentecostali care cred că rămășița bisericii sunt aceia care vor fi luați în această ultimă epocă. Eu difer acolo, deoarece Dumnezeu, cum ar putea un om și cum ar putea Dumnezeu? Dacă noi am spune cum ar putea El, El poate face ce dorește El. Dar Dumnezeu care i-a promis lui Luther și sub justificare, aceea era tot ce au știut ei. Vedeți? El a promis să ia biserica. Și El, eu pot crede prin harul lui Dumnezeu și prin suportul Scripturii, pentru că El nu a venit în prima strajă și ei au adormit și a doua strajă, înainte în jos. În straja a șaptea El vine și aceea este a șaptea epocă a bisericii, la mesajul îngerului al șaptelea, vedeți? Și când El vine, toate acele fecioare s-au trezit și și-au potrivit lămpile, vedeți? Prezbiterieni, luterani, baptiști, oricine care este născut din Duhul lui Dumnezeu va merge în acea răpire. Eu cred că mireasa va fi chemată afară în acel timp. Eu cred că vor fi unii în ultimele zile care nu vor trebui să guste moartea, ci vor fi schimbați într-un moment, la clipiala ochiului. Acum, în măsura în care ați observat în visul fratelui Jackson, că nu era niciun scris pe această stâncă în interior, de aceea m-am dus în vest. Acum, așa cum s-a întâmplat, și eu vi-am spus, într-o zi vă voi spune ce a însemnat. M-am dus în vest pentru aceasta și vi-am spus viziunea care poporul, atât pe bandă cât și prezenți în această dimineață, vor ști luând, domnilor, cât este ceasul și oricare dintre voi, frații cu benzile care nu aveți acel mesaj și vreți să urmăriți aceasta, luați, domnilor, cât este ceasul. Înainte, săptămâni și luni înainte de a se întâmpla, aici am văzut viziunea despre a fi în Tucson, la nord de Tucson. Aceea ar fi la est de Flagstaff, la nord de Tucson, și că îmi luam scăieți de pe cracii pantalonului și o explozie va izbucni, care de fapt va părea să zguduie țara. Câți dintre voi vă amintiți asta? Așa este. Aceea va zgudui țara. Păi se întâmplă să fie că cel puțin un om este în dimineața aceasta care stătea acolo când s-a întâmplat. Aceasta, de fapt, a scuturat stâncile afară din munte. Și acum noi aflăm că în acel timp eu am văzut șapte îngeri în forma unei piramide, care s-a coborât și m-a ridicat sus. Și am fost adus înspre est să deschid cele șapte peceți pentru Dumnezeu. Dacă nu le aveți, dacă Iisus întârzie și eu, strănepoții mei, copiii micuțului Paul, acela încă va fi adevărul etern al viului Dumnezeu. Acum, aceea a fost să se afle, care a fost sigilat în lăuntrul acestui munte, care nu a fost scris. Aceasta trebuia să fie tălmăcit. Și când am venit înapoi, primul înger, în prima noapte, a deschis pecetea contrar la orice am auzit noi vreodată în viața noastră. Și toate șapte au venit în același fel. Voi știți asta. Voi erați aici prezenți când s-a întâmplat, mulți dintre voi. Și acum, eu nu am știut-o la timpul acela, dar fratele Fred Southman, eu știu că el este aici și eu sunt destul de sigur că fratele Norman este aici. Eu a trebuit să merg la Houston în legătură cu salvarea acelui băiat de la scaunul electric și apoi eu am mers înapoi și am mers la vânătoare sus acolo cu frații și dimineața aceea eu stăteam acolo culegând scăieți sau ceea ce ei numesc capete de capră acolo, scăieți de pe cracul pantalonului meu. Și explozia s-a produs chiar exact în felul în care el a spus. Este așa, frate Fred. Și eu trebuie că am sărit mult în sus de la pământ. Și chiar deasupra mea erau îngerii Domnului, care au trimis mesaj înapoi ca eu să vin aici să rup aceste peceți. De ce aici? De ce la tabernacol? De ce nu am făcut-o acolo? Pentru că eu am făcut o promisiune bisericii mele și lui Dumnezeu că orice mesaj nou va veni de la acest tabernacol înregistrat de aici. Și el m-a ajutat să-mi țin cuvântul, să stau înapoi aici, să o fac. Și apoi imediat m-am întors iarăși înapoi. Și acum eu nu știam la acel timp că ei luau fotografii despre aceea, oamenii de știință. Așa cum îngerii s-au coborât din cer să aducă mesajul. Și vă amintiți că eu am zis că acela din partea dreaptă a constelației avea cumva pieptul lui dat înapoi și aripile lui. Vă amintiți spunându-vă asta voi toți? Și cum l-am privit pe el, el era foarte deosebit de ceilalți. Și eu n-am știut că ei luau o fotografie despre aceasta, pentru că eu imediat m-am grăbit în est. Dar ducându-mă înapoi acasă la Tucson, acolo era aceasta în toate ziarele, că a fost văzut aproape de alatul națiunii sau drept în Mexic și toate statele din vest. Și eu cred că curierul de aici a fost în Associated Press. Câți ați văzut un nor misterios pe cer? Vedeți mâinile. Și acum revista Life a preluat-o. Și eu am articolul aici în această dimineață în revista Life să o arăt. Acum, iată-o aici, în același timp când am fost acolo, vedeți, piramida din nor, eu stăteam chiar sub aceasta. Și acolo, vedeți îngerul deosebit pe partea dreaptă? Vedeți aripa lui ascuțită? Chiar exact ce s-a spus? Și aici este în vederea lui Mexic și diferite locuri de unde ei au luat fotografiile. Acum acest om de știință aici încearcă să obțină toate informațiile despre fotografie care le poate. Despre oamenii care au fotografiile, el le studiază. Acum el spune aici că ar fi imposibil ca acesta să fie un nor. Pentru că umiditatea nu merge peste cam, eu aș spune, cam 6 sau 8 mile înălțime, cam așa ceva. Când noi mergem peste mări, noi de obicei zburăm la 19.000 de picioare și atunci noi suntem deasupra furtunilor. Dar acest nor, conform acestui articol de aici, al acestui om de știință, este de 26 de mile înălțime. Ar fi la mile și mile dincolo de umiditate. Și el a spus, verificând zona, și acum voi știți eu, câți vă amintiți că eu vi-am spus, a sunat ca ruperea sunetului la un avion. Vă amintiți? Dar nu a fost niciun avion în district. Cartea spune așa aici. Ei au verificat-o. Nu a fost niciunul, niciun avion acolo sus. Și pe deasupra nu putea, ceața aceea din urma unui avion nu este altceva decât aer întrerupt, umiditate, pentru că este absorbit prin acest agregat ca un jet. Așa cum se propulsează, împrăștie umezeala în aer. Nu se poate scăpa de ea atâta vreme cât există un jet, pentru că el trebuie să... Aceea este pe ce se propulsează și este umiditatea care iese din el. Dar iată-l aici la mile deasupra de unde ar putea exista umiditate și niciun avion în district. Și acesta nu putea să fie umezeală sus acolo și să putească acolo sus în ziua aceea. Este de 30 de mile lățime, 26 de mile înălțime. Vedeți? Chiar la fel cum era fotografia aceea de acolo. Când eu vi-am spus, îngerul Domnului arăta ca un stâlp de foc, cu ani în urmă, înainte ca el să fie luat vreodată. Dumnezeu face știința să recunoască că acesta e adevărul. Și aici, despre profeția care a fost dată, Dumnezeu face ca știința să mărturisească că acesta e adevărul. Acum, unde stăm noi? Eu vreau să păstrez aceasta, căci eu pot să vorbesc cu un prieten de-al meu care este prezent în dimineața aceasta să scrie acele 7 peceți. El ar putea să vrea să o folosească la aceasta. Și deci voi aveți o copie a ei, păi dacă primiți una, păstrați-o pentru referință, vedeți? Acum, el vrea să afle, dar la ce bun să te duci să-i spui lui aceea? El arâde de aceasta, vedeți? El doar arâde. Deci nu aruncați perlele noastre în felul acela. Dar noi știm, biserica știe și Dumnezeu știe că este adevărul. Și apoi, în timp ce eu mă rugam pe acest subiect, întrebându-mă ce mi se va întâmpla, și voi știți unde eram? La nord de Tucson, est de Flagstaff, chiar exact pozițional unde vi-am spus, cu luni înainte de a se întâmpla, că voi sta. Și exact conform acestui ziar aici, și a ziarelor, și acestei reviste, și a propriei noastre mărturii, exact unde a avut loc. Dumnezeu este perfect și nu poate să mintă și se va împlini. Vă amintiți pe banda, domnilor, cât este ceasul? Eu o voi cita din nou. Amintiți-vă, ceva urmează să aibă loc, major. Și acum aceasta a făcut ca întreaga națiune să mărturisească spre aceasta. Fiecare ziar la Associated Press și una din revistele noastre de frunte și orice altceva, mărturisind despre el și nu s-a terminat încă. Dar ce popor privilegiat, un popor privilegiat care este creștin, să știe că în această oră întunecată, când conform științelor nu există speranțe și bomba atomică ne așteaptă, și fără speranțe în organizațiile noastre care vreodată să se adune la oaltă, ele se consolidează cu semnul fiarei. Și când toate speranțele noastre în felul acela sunt duse în administrația noastră, a părtășiei noastre creștine printre organizații, se îndreaptă în catolicism, care va fi un semn al fiarei în Confederația Bisericilor. Dar și acei care iubesc pe Dumnezeu și privesc spre o realitate, că tocmai Dumnezeul care a făcut promisiunea în Biblie o răspândește înaintea feței noastre și face ca biserica și poporul și știința și revistele și totul să recunoască că El este încă Dumnezeu și poate împlini promisiunile. Ce timp! Atunci în Sabino Canyon, în acea dimineață, mă rugam și mă întrebam ce se va întâmpla. Ținându-mi mâinile către Dumnezeu, sus pe vârful muntelui, acea sabie mi-a căzut în mână. Cu un mâner de perlă și apărătoarea peste ea și o lamă lungă cam de 3 picioare lungime. Și sclipind ca metalul topit sau ca și cromul, ascuțită ca briciul. Și eu nu am știut ce a fost și eu am spus, mă tem de aceste lucruri. Și chiar atunci o voce a vorbit care a zguduit canionul. A spus, aceasta este sabia Domnului. Și sabia Domnului este cuvântul Domnului, căci cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit decât o sabie cu 2 tăișuri. Apoi, întorcându-mă la aceea, atunci în acel timp, un frățior gentil aici în biserică, și a fost un soldat și a explodat în bucăți în armată aproape, și a zăcut afară ca mort, și au spus că el ar fi, ei nu au medici, nu au crezut că va trăi și nici nu se merita să se ocupe de el, atât era de departe dus, nervii principali în piciorul lui erau plezniți, brațul lui mic era aproape explodat complet, piciorul lui un picior jos aproape, dar Dumnezeu a văzut har, l-a salvat și l-a vindecat într-o zi. El, fratele Roy Robertson, a fost prezent când acea fotografie a fost luată acolo la Houston. Cum soției lui i s-a spus printr-o viziune ce a făcut ea în acea zi și cum a avut o boală și că va fi vindecată. Și aceea l-a făcut un credincios. Dar el, fiind un om militaros, era cumva, eu sper că el mă iartă că spun aceasta, de unde toată partea aspră, precisă, dând ordine în armată, ca un comandant peste oameni, el trebuia să ordone și faceți-o, vedeți? și el a crezut totuși. Dar consistent și venind în jur cu biserica și văzând supranaturalul, a spus, eu cred asta, dar asta e pentru altcineva. Într-o noapte, Domnul a trezit într-o dimineață. Noi ședeam, el și eu, se părea că în Ierusalim, la masa de împărtășire a Domnului. Și eu vorbeam, el nu o putea înțelege. Și fratele Roy, șezând prezent, privind chiar acum la mine, și el a văzut-o. Și el m-a sunat în Houston, sau afară în Arizona, sau mi-a trimis o scrisoare și eu l-am sunat înapoi. El a spus, tu ședeai acolo, frate Branham, și eu am văzut acel mare stâlp de foc venind înăuntru și te-a apucat și te-a luat de la masa Domnului și tu ai mers spre vest. Pentru că el ședea în partea de est, privindu-mă mergând spre vest, și această lumină a venit înăuntru și m-a luat afară. A spus că era într-o dimineață, ca și cum a fost o viziune. S-a ridicat în pat, cam la ora 3 sau 4 dimineața, cam așa ceva, și a văzut aceasta întâmplându-se. Și a spus că el a strigat, se părea cu zilele, frate Bill, vino înapoi! Și Roy și eu eram adevărați frați. Noi locuim împreună și vânăm împreună și noi suntem doar frați. Și el a strigat după mine până a răgușit în gât, vino înapoi, aduceți-l înapoi, aduceți-l înapoi, plângea. El a spus că eu, aici venea acel stâlp de foc venind înapoi sau un nor vine înapoi. Și el m-a așezat la capul mesei și eu am fost schimbat. A fost un mister pentru fratele Roy. Eu fiind schimbat, să arăt diferit. Eu așez aceasta aici sus pentru ceva ce vreau să-mi amintesc. Fiind schimbat când eu îi dau tălmăcirea acestuia. Aceea a fost chiar înainte să vin înapoi pentru cele 7 peceți. Când am venit înapoi pentru cele 7 peceți, atunci eu, într-o dimineață, el a apucat pe Billy și el voia să vorbească cu mine. Și eu eram ocupat în rugăciune pentru cele 7 peceți. Și atunci el mi-a spus de s-a întâmplat din nou și s-a repetat din nou. Frate Roy, dacă aduc aceasta greșit, tu atrage-mi atenția. Și el a spus că el s-a sculat din nou în acea dimineață. Eu cred că iarăși de vreme, dimineața. Și acolo s-a uitat în cameră și a văzut această lumină mare sau un nor sus pe un munte. El m-a întrebat nu cu mult în urmă, era acolo ceva despre un nor fiind pe un munte? Și eu am spus, în Biblie? Și eu am spus, da, când Petru, Iacov și Ioan au fost luat sus și norul l-a umbrit pe Domnul Iisus. Și Dumnezeu a vorbit, a zis, acesta este Fiul meu prea iubit. Eu am predicat despre aceea aici, nu cu mult în urmă, un mic mesaj. Frații cu banda poate înțeleg, ascultați-l pe el. Eu presupun că poate voi îl aveți pe bandă, eu sunt sigur. Și el a spus că a mers sus pe munte și când a mers, eu stăteam acolo și o voce a venit din nor, nu-i așa, frate Roy? Și a spus ceva în felul acesta. Acesta este slujitorul meu și eu l-am chemat să fie un profet al epocii, să conducă poporul, așa cum a făcut Moise. Și lui i s-a dat autoritatea, el să poată vorbi în existență. Sau așa ceva, cum a făcut Moise, cum a vorbit aducând muște. Și noi știm despre veverițe și așa mai departe și lucruri care deja au avut loc. Micuța Harry Wright, înapoi acolo, eu presupun că voi știți ce a avut loc acasă. Și el i-a spus că eu am făcut ceea ce a făcut Moise. Iar acum el mi-a spus asta venind jos după o călătorie. Și în mintea mea m-am hotărât că voi urma să mă duc sus la ai lui Bud, pentru că el este într-o stare rea, acolo sus, ca vânător. Înainte de a pleca de aici, el s-ar putea să lasă aceasta înăuntru și ne vom grăbi. Eu am visat un vis straniu, un vis ciudat. Și eu sper că cumnatul meu află aceasta să nu-i rănească simțămintele. Și eu sper că nu-mi jignesc soția care șade prezentă acum. Dar ea îl știe. Dar cu multe luni în urmă, chiar așa, păi, era în jurul lui octombrie sau noiembrie. Am visat că eu hoinăream afară în întuneric. Și eu nu aveam unde să merg și nimănui nu-i păsa de mine. Și eu a trebuit să devin o haimana, chiar o haimana. Și mie îmi era frig și m-am uitat în depărtare și eu am văzut un foc. Și când am ajuns acolo era un gunoi al orașului și ei aveau șanțuri și focul era în aceste șanțuri. Și între șanțuri era aranjat unde să doarmă haimanalele acolo, să le fie cald, să-i ferească de îngheț între aceste focuri, într-o noapte rece de iarnă. Și mie îmi era frig și eu m-am dus sus la acest foc să mă încălzesc și era plin de haimanale întinse. Și ei erau, eu nu am văzut niciunul din ei, dar ei toți parcă aveau despărțituri sau locuri unde erau locurile lor de dormit. Și eu l-am văzut pe cumnatul meu, Fletcher Broy. Și Fletcher, cum îmi aduc aminte de el? El este un băiat bun. Dar aceasta poate fi o lecție pentru copiii tineri. Îmi amintesc cu câțiva ani în urmă de un bărbat tânăr chipeș, de James Fletcher Broy, și el a apucat-o cu mulțimea greșită și a luat prima lui băutură. Eu mi-l amintesc chemându-mă după perdele în casa mea. Și tăticul lui a plecat în slavă cu ani în urmă. Era afară, ciupind o ghitară. Pe deal, departe de tot, stătea o veche cruce zgronțuroasă. Și Fletcher m-a chemat în spate și mi-a spus, frate Bill, roagă-te pentru mine. Ascultă la acea bucată pe care o cântă tăticul meu. Și eu am băut astăzi. Eu am spus, Fletcher, un băiat cam de 18 ani, eu am spus, nu te duci pe ruta aceea. Dar el nu a ascultat, el a mers înainte. El a devenit un alcoolic complet. Și soția lui l-a părăsit, copiii lui. Și el este chiar la această oră și Dumnezeu știe că eu îl iubesc. Eu am mers să mă rog pentru el. Doar o haimana. Eu am mers să mă rog pentru el, aici nu cu mult în urmă. El s-a rănit în timp ce eu eram aici pentru cele 7 peceți. I-am spus, Fletch, eu am două costume sus acolo pe care aș vrea să ți le dau. El a spus, să nu faci asta, frate Bill. Și eu știam că el nu avea haine. Și am spus, de ce nu iei hainele? El a spus, a-a. Și el s-a uitat la mine, vezi, tu știi ce aș face cu ele? Le-aș amaneta și m-aș îmbăta. Și am spus, îți voi da ceva bani, Fletch? El a spus, nu, să nu o faci, frate Bill. Eu nu vreau să o faci. El este un om adevărat la inimă, dar el a devenit un alcoolic și o haimana. Și a lui, nevasta lui, a apucat pe drumul rău și, oh, chiar toate i s-au întâmplat bietului om. Și când m-am trezit, înainte de a mă trezi, Fletch mi-a spus, el a spus în vis, el a spus, Bill, eu îți voi căuta un loc, frate Bill. Tu mi-ai hrănit copiii când erau flămânzi. Și a spus, tu ai fost un tătic pentru ei. Acum, eu îți voi găsi ție un loc aici ca să-ți țină cald. Și noi am mers umblând printre locurile haimanalelor și în final am ajuns într-un loc, el a spus, eu mă voi așeza aici jos. Și eu am spus, eu voi umbla pe aici să văd dacă pot găsi un loc. Și eu am umblat și am privit afară, în întuneric, noapte rece. Și m-am gândit, gândește-te! Odată, Dumnezeu Atotputernic m-a lăsat să conduc biserica Lui. Odată, El m-a lăsat să predic Evanghelia Lui și să văd suflete salvate. Bărbați și femei au venit din jurul lumii ca să vorbească cu mine pentru câteva minute. Și iată-mă acum, o haimana, și nimeni nu mă vrea. Și mi-e frig. Ce trebuie să fac? Apoi m-am trezit. I-am spus soției mele, am spus, poate înseamnă că Fletch este în nevoie. Deci noi ne-am grăbit să vedem dacă îl putem găsi. Și fratele lui l-a găsit, el stătea afară aici cu Widners, afară acolo unde ei au schimbă cai și lucruri, dormea într-un colț de șură sau ceva. Am mers înainte, m-am gândit, păi, doar trebuie să o las să treacă. Deci am venit înapoi acum din Canada, cu Fred și ceilalți, ziua trecută, și în mintea mea, eu am hotărât-o. Dacă acești oameni nu au vrut să audă mesajul meu, în ordine, ei nu trebuie. Eu am predicat cam de vreo 35 de ani și ultimii 15 la 18 ani nu am făcut nimic altceva decât pentru Domnul. Eu am încercat să trăiesc atât de aproape de El și să nu spun un cuvânt până ce El îmi spune mai întâi totul. Oamenii spun, acum dacă fratele Branham vă spune că vine, amintiți-vă, pregătiți-vă de o adunare, pentru că El vine în numele Domnului. El nu va face nimic până când Domnul spune, așa este. Eu am așteptat până când El mi-a spus. Eu nu m-am mișcat până când El mi-a spus. Și apoi, El a ajuns așa, pentru ultimele câteva luni, El nu mi-a spus nimic despre locurile în care să mă duc. Apoi am venit jos din Canada și Fred a spus, sau fratele Roy, mi-a spus visul lui. În timp ce el și eu și fratele Banks mânam împreună, chiar înainte de a ne despărți. Și apoi în ziua următoare ne-am dus jos pe la fratele Fred și băiatul lui, Lynn, nu era acasă, deci el nu a putut veni cu noi. El și soția lui au trebuit să aștepte. El și-a luat soția acolo la Rosewood sau Melrose, Saskatchewan, și Billy și eu am venit în camionul fratelui Fred. În acea noapte, noi am călătorit cea mai mare parte a nopții și ziua următoare. Și apoi, în dimineața următoare, noi am părăsit Helena, Montana, și am venit mai departe spre graniță Și eu pot sta sus până pe la ora 9 și devin somnoros. Eu trebuie să dorm. Și Billy, el vrea să doarmă până la ora 10, ziua următoare, când lumina zilei apare. Deci aceasta o face destul de bine pentru noi să călătorim. Deci eu m-am trezit cam pe la ora 4 și am pornit, conducând, iar Billy dormea. Noi am mers într-un loc și mă gândeam în mintea mea. Știi ce? Într-una din aceste zile, de îndată ce pot să-mi aduc soția sus acolo, și eu nu-i voi spune ce voi face, dar voi ajunge acolo sus și atunci îi voi spune, eu iubesc acest loc așa de mult, încât nu-i nevoie să mai mergem în alt loc. Hai să stăm aici. Și aceea este înapoi de civilizație, 1100 de mile distanță de oriunde, vedeți? Departe, în sălbăticie. M-am gândit, nu o să fie bine aceea? Nu va trebui să mă tund și eu nu va trebui să mă îmbrac și eu doar voi fi un muntean obișnuit, ceea ce am vrut întotdeauna să fiu. Și am spus, eu am niște arme și niște oameni mi le-a dat și eu voi fi o călăuză cum n-ați auzit niciodată. Mie doar mi-ar place aceasta. Apoi dacă Domnul îmi spune să mă duc jos și să spun cuiva ceva, eu voi alerga afară și le voi spune și mă voi întoarce din nou. Și eu îl voi ajuta pe Bud și noi vom avea cu adevărat un loc real aici. Eu mă gândeam la aceea. Noi am mers într-un restaurant să mâncăm, un mic loc în munte, chiar pe la ora 7. Se făcea puțin cam târziu. Deci l-am trezit pe Billy, noi am rămas fără benzină, deci a trebuit să luăm ceva benzină și am mers în acest loc mic, acest mic restaurant și între timp acolo a venit un om de peste drum, poate cu puțin mai bătrân de cum eram eu, dar el arăta ca un bărbat pentru mine. Avea pe el o pereche de salopete, jachetă într-una, cizme de călărie, o pălărie neagră, barba în jos pe fața lui așa, albă ca zăpada, părul lui atârnând afară de sub, înapoi din pălăria lui. M-am gândit, acela arată ca un bărbat. Nu ceva moale, leneș, cu un trabuc în gura lui, cam așa de lung, șezând cu o pereche de pantaloni scurți pe el, în jurul unei verande, sau bazin de not, ca un burtos din est, parcă. Scuzați expresia aceea. Dar, oricum, tipul arăta ca un bărbat pentru mine, tare, aspru. Se părea că el locuia unde Dumnezeu l-a făcut pe om să locuiască. Și eu îl admiram. El a venit în restaurant și a comandat niște clătite. Acolo erau cam 15-20 de persoane. Lui a venit să strănute. Și voi știți cum unii oameni vor... Scuzați-mă. Dar el a dat drumul afară la un mare strănut sănătos de pădure, cărciuie. Vai, se părea ca și cum geamurile au explodat. Când el a făcut-o, nimeni nu a îndrăznit să spună nimic. Nu, domnule. Am spus, Billy, acolo este un om după inima mea. El a spus, au, tăticule, tu nu vrei să fii ca... Acela sunt eu în viitor, vedeți? Eu am spus, acela sunt eu. Și am șezut acolo un pic și Billy s-a uitat la mine și a continuat să-și mănânce clătitele și eu mi le-am terminat pe ale mele. În câteva minute, cineva, într-un compartiment chiar în jur, în fața noastră, cu scândurile așa, în spate de compartiment, eu nu am putut vedea în jur, un om s-a ridicat care arăta exact profilul meu, cam în vârstă de vreo 75 de ani. Un tip mititel, hainele lui legate pe el, zdrențăros, și ortacul care s-a ridicat cu el era Fletcher Broy, exact, părul cărunt, atârnându-i în față, și Billy a privit în jur, a spus, tăticule, acela arată ca tine și Fletcher. Vă puteți imagina cum am simțit. Și tipul mic arăta ca mine, se clătina. Ei au stat la un foc de tabără, cu fum peste tot pe ei, fețe murdare. Eu cred că dejunul lor împreună, omul trebuie să fi plătit 20 de cenți, poate o ceașcă de cafea sau ceva. Inima mea a săltat în mine. Și eu am privit și Billy a spus, ce se petrece cu tine? Eu am spus, nimic. Și eu am privit asta. Și ei au mers roata și au ieșit. El a spus, tăticule, care-i treaba? Eu am spus, nimic. Și el s-a urcat în mașină, el a spus, te superi dacă conduci din nou? Eu am spus, nu. El a spus, eu încă sunt somnoros. Deci, el s-a dus să se culce. Și eu am mers cu viteză pe drum, cam 55 de mile pe oră, în camion, peste munte, venind înainte spre graniță, jos spre, venind acasă la Arizona, dar eu veniam acum în Utah. Și cum am ajuns acolo coborând jos din munți, cam la vreo 20 de mile afară din oraș, întocmai de parcă voi ați auzit-o, așa cum vi-am spus despre dimineața cu veverițele și toate aceste lucruri, cum ceva, cineva a început să-mi vorbească, o voce, tot la fel cum o auziți pe a mea. Eu știu că sună nevrozat, Dar așa cum am terminat să exprim, vi-am spus eu vreodată ceva fără să fie corect? Și o voce a început să vorbească. Eu vorbeam cu el. El a spus, du-ți planurile la împlinire și tu vei fi așa. Eu am spus, Doamne, eu nu vreau să fiu așa. A spus, soția ta va pleca de asemenea. Ea nu va trăi sus acolo pe acele dealuri în felul acela. Și tu vei deveni o haimana, exact cum ți-a arătat visul că ai deveni. Eu am spus, eu nu vreau să fiu așa, dar eu nu vreau să trebuiască să trăiesc în felul acela. Eu vreau să fac ceva diferit. Dar mi s-a spus căci tu m-ai chemat să fiu un profet și eu vreau să trăiesc în pustie ca și profetul. Dar eu foloseam propria mea scuză ca să pot să vânez binele meu. Și el a spus, dar aceia au fost profeții din Vechiul Testament. Tu ai fost chemat să fii acolo într-o slujbă mai înaltă decât aceea. El a spus, pe lângă asta, tu ai mai multe daruri. Tu ai fost chemat să te rogi pentru bolnavi și să predici Evanghelia. Și în forma apostolică, tu știi de lucruri mai mari, multe daruri mari. El a spus, de ce aștepți tu după mine să te miști de fiecare dată când te miști? Unde este răsplata ta? Atunci am văzut și apoi a spus, îți amintești? Eu vi-am spus, îți amintești ce ți-a spus fratele Robertson în visul tău, în visul lui sau viziune? Că tu ai făcut ca Moise, tu ai uitat simțământul poporului tău. Tu ai uitat chemarea la care eu te-am chemat. Eu las bolnavii să zacă. Eu vreau ca Domnul să-mi spună unde să mă duc și unde nu. Aceea e greșit. Mi-am făcut o complicare pentru că oamenii nu îmi ascultau mesajul. Și dacă voi veți, și Dumnezeu să ferească ca eu să încerc să compar viața de acum cu Moise, dar este exact ce Moise a făcut. Poporul nu a vrut să-l asculte când el a venit să-i elibereze, așa că el doar i-a lăsat în pace și a mers în pustie, dar Dumnezeu l-a întors înapoi. Și el a uitat de mult de poporul în suferință. Și atunci eu am spus, Doamne, dacă cum aș putea eu, așa este, fără educație, cu o educație de școală primară, să fiu în stare și poporul să stea în rânduri și peste tot, ca să asculte Evanghelia simplă. Este mai mult, este mai mare acum decât cum a fost sub Vechiul Legământ. El s-a înălțat sus și dă daruri oamenilor. Vedeți? Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. Atunci eu am vorbit și l-am auzit vorbindu-mi. Și el m-a părăsit și eu am spus, Billy? Și el era adormit buștean. Am spus, Billy, tu ai fost acela. Și el nici măcar nu s-a trezit. Și m-am gândit, Doamne Dumnezeule, mi-am încetinit mașina, ce înseamnă asta? Și am spus, Billy? Billy, a spus, ce dorești? Și eu am spus, tu vorbești cu mine? Nu, de ce? Și am spus, eu vreau să spun ceva. Eu am visat un vis, nu cu mult în urmă. Tu îți amintești că ai văzut acel om care arăta ca mine și fleci? Întreabă pe mama când ajungi înapoi la Tucson. Eu i-am spus ei acest vis. Și Billy, este ceva ce se întâmplă. Aceasta se petrece acum. Ceva mi-a vorbit și eu am crezut că acela ai fost tu. El s-a uitat la mine cumva ciudat și a așteptat puțin. Noi conduceam înainte. Deci, în câteva minute, el s-a dus iarăși să se culce. Și eu conduceam înainte gândindu-mă la ce ar putea însemna asta. Conducând înainte chiar în drum și dintr-o dată, iată-l că vine vorbind din nou. Și l-a spus, întoarce-te! Nu ți-am spus eu la început să faci lucrarea unui evanghelist? Când eu te-am chemat jos pe râu, nu am spus eu, precum Ioan Botezătorul a fost trimis ca înainte mergător primei veniri? Nu a fost Ioan mai mult decât un profet? Iisus a spus așa însuși, ce ați ieșit să vedeți, un profet? A spus, mai mult decât un profet. Apoi totul a început să vină la mine. Am început să mă întreb. Apoi el mi-a amintit din nou de popor. Cum, făcând ceea ce Moise a făcut, cum a putut Moise să ajungă poporul în pustie? Și cum am putut eu ajunge poporul în pustie? Exact același lucru. Apoi avem la aceasta 2 Timotei 4. Vă amintiți când noi am dedicat biserica în dimineața aceea cu 30 de ani în urmă? Unii dintre voi de mai demult, când El mi-a arătat acei pomi și eu i-am plantat pe ambele părți. Vă amintiți asta? Vă amintiți viziunea? Este scrisă toată în cărți și pe ben și totul? Era cu ani în urmă, cum am văzut eu aceasta și eu niciodată nu am trecut împotriva unitarienilor sau trinitarienilor. Am stat între ei și am plantat acești pomi și ei au fost singurii 2 pomi care aveau roade și eu, toți pomii au crescut cam 30 de picioare și s-au oprit. Aceștia s-au dus drept în cer. S-au rupt din aceeași ramură, vedeți? Unul pe o parte și unul pe cealaltă și eu i-am rupt. Vă amintiți viziunea, vedeți? Este scris în cărți și este în povestirea vieții mele și în toate. Și s-au dus drept sus în cer, astfel, repede. Și l-a spus, întindeți mâinile după roadă. Și atunci am găsit aceeași roadă în cruce, când am alergat acolo. Și l-a spus, fă lucrul unui evanghelist, fă de plină dovadă din slujba ta. Și va veni vremea când ei nu vor suferi învățătură sănătoasă. Să nu-i părăsești atunci, continuă să mergi. Toate acelea mi-au venit în minte. Și apoi îmi amintesc de această Marilyn Monroe, fata pe care am văzut-o murind cu vreo săptămână înainte, ca ea să moară. Și cum că ei au spus că ea s-a sinucis, când ea nu s-a sinucis. Eu le-am spus despre aceasta înainte ce se va întâmpla și s-a întâmplat. Și cum au făcut boxerii sus acolo, unul urma să-l omoare pe celălalt. Am greșit fata, este o altă fată acolo. Vărul ei este Danny Henry. Care este numele ei? Jane Russell. Vărul ei, un băiat baptist. Și eu predicam în Los Angeles, la dejunul oamenilor de afaceri. Și ceva acolo doar le-o spunea la acele organizații. Și acolo ședea conducătorul adunarienilor și mulți din mari demnitari s-au adunat acolo înăuntru. Și când am terminat de vorbit și am început să părăsesc platforma, pregătindu-mă, căci mesajul era trimis afară de-a lungul națiunii la radio și a trebuit să schimb înapoi, în timpul acestei schimbări, când ei au întrerupt radioul, atunci să trimită acel mesaj afară și să vină înapoi și să anunț stația, și eu eram la ai lui Clifton, unde am avut dejunul, și așa cum mergeam de la platforma de sus la cea de jos, un tânăr chipeș la înfățișare, în vârstă de vreo 30 de ani, a alergat în față și și-a aruncat brațele în jurul meu. El a spus, eu sunt Danny Henry. Și fără să știu că cel care televizează era fratele lui. Și el televiza acolo pentru oamenii de afaceri creștini. Și aceasta e Jane Russell, aceea stea de cinema, vărul ei. Mama ei este o predicatoare penticostală. Și atunci când a început să alerge spre mine și el și-a aruncat brațele în jurul meu și a spus, Dumnezeu să te binecuvinteze, frate Branham. El a spus, eu sper că aceasta nu sună ca un sacrilegiu, dar după felul meu de a vedea aceasta, acel mesaj ar putea fi al 23-lea capitol din Apocalipsa. Și când el a spus asta, a început să vorbească în limbi. Un băiat care nici măcar nu a auzit niciodată așa ceva, un baptist prin denominațiune. Și de îndată ce el s-a făcut alb și s-a uitat la mine, el nu știa ce să facă. Sunt oameni șezând aici care au fost acolo. Ai fost acolo, Fred? Câți au fost acolo la acel timp? Da. Sunt cei 3 aici care au fost acolo la acel timp. Și el nu știa ce să spună. Și acolo era o femeie mare franțuzoaică, corpulentă, șezând aici jos. Ea s-a ridicat, i-a spus, păi aceea nu are nevoie de nicio tălmăcire. Aceea a fost franceză curată. Băiatul a spus, eu nu știu un cuvânt de franceză. Și a scris și a spus el. Și atunci acolo era un bărbat care stătea în colț, el a spus, aceea este corect. Eu am scris jos și a spus el, este în franceză. Mult înapoi în spate, un bărbat cu arătare chipeșă, cu păr blond, stând cu spatele la zid, a venit în față și a comparat notițele. El era translatorul pentru ONU, pentru francezi. Și acest bărbat de aici era Victor Leduc, de la biserica Arnevic, de acolo. Și el a scris-o jos și eu am traducerea pentru aceasta. Ascultați la aceasta, dacă eu o pot citi. Eu, Victor Leduc, sunt un francez pur sânge, creștin născut din nou, umplut cu Duhul Sfânt, adresa mea este 809 North King Road, Los Angeles, 46. Eu particip la Bethel Temple, pastor Arn Vick, pastor. O adevărată traducere pe care o declar, a profeției spusă peste fratele Branham, dată prin Danny Henry, în franceză, 11 februarie 1961, la dejunul oamenilor de afaceri a Evangheliei de pline. O traducere adevărată a profeției. Acum aici este ceea ce el a spus. Pentru că tu ai ales calea îngustă, calea mai grea, tu ai umblat în alegerea ta proprie. Acum eu pot vedea asta. Moise a trebuit să-și facă alegerea la fel, vedeți? Tu ai ales calea precisă și corectă, decizia corectă, și ea este calea mea, subliniat, calea mea, Duhul Sfânt a răspuns. Din cauza acestei decizii însemnate, o porțiune enormă din cer te așteaptă, te așteaptă pe tine. Ce glorioasă decizie, acum ascultați atenți, ce glorioasă decizie ai făcut tu, aceasta în ea însăși este aceea care va face și vine la împlinire imensa victorie în dragostea divină. Observați, este verbul înaintea adverbului. Vedeți? Franceza. Acum, translatorul de la ONU a tradus aceea și băiatul nu cunoștea niciun cuvânt, nu a auzit niciodată de un astfel de lucru ca vorbirea în limbi. El era un baptist. Doar s-a întâmplat să pice acolo și a auzit muzica aceea și a spus, a venit acolo sus, a stat acolo sus și m-a ascultat predicând. Acum, în dragostea divină, dragoste divină, cum poate fi dragoste divină dacă nu este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este dragoste divină. Acum, și așa cum eu și Billy am pornit în jos pe drum, vedeți, am pornit să mergem pe drum în jos, Billy a mers să doarmă din nou și l-a spus, eu îți voi da un semn veșnic. Și eu am spus, Doamne, ce? Am așteptat un pic și nu s-a întâmplat nimic. Am spus, care este semnul veșnic, Doamne? Și am așteptat câteva minute. Și chiar atunci, eu m-am uitat să văd pe Billy, el era adormit și l-a spus, eu îți voi da un semn veșnic din nou. El a spus, uită-te spre vest, de unde te afli. Și mi-am întors capul așa în camion să privesc, am încetinit, vă știți, și, oh, vai, Duhul Domnului, am simțit de parcă aș fi putut să țip și să plâng. Și m-am uitat și tocmai am văzut un munte cu căciuli albe pe el. Eu am spus, eu nu știu, nu văd niciun semn veșnic în legătură cu acela. El a spus, numele tău este scris peste tot pe el. Oh, m-am gândit, ce este asta? Și am devenit foarte slăbit și am început să opresc. Și Billy s-a ridicat și a spus, ce se petrece cu tine? Și eu mi-am tras mâinile așa, transpirația picura de pe mâna mea și ningea. Eu am spus, Billy, ceva se întâmplă. La un timp eu știu unde am făcut rău. Eu știu că am greșit față de Dumnezeu. Și se părea că puteam auzi cântarea aceea ce se cânta și să văd mii de oameni amestecați, șchiopi, schilozi, orbi și uscați. Auzeam un cor, o voce a unei mari renumite voci cântând. Necurat, necurat, duhurile rele îl mânau. Voi știți cântarea? Atunci Iisus a venit și a eliberat pe captivi. Eu puteam vedea rândurile de bolnavi zăcând peste tot și eu trebuia să opresc. Billy nu știa că asta avea loc. Eu m-am uitat în sus, m-am oprit și m-am uitat sus pe munte și am văzut cele 7 culmi. Acum aici, dacă vreți să vedeți ceva, acolo erau 7 piscuri pe vârful unui munte, un munte ce se întindea pe câteva mile. Ultimul munte înainte de a merge în celălalt ținut, nu mai erau munți după acela. Și se întindea de la est la vest, grupul de munți, și erau acoperiți cu zăpadă pe vârf. Primele 2 piscuri mici, și apoi un pisc larg, și apoi un alt pisc mic, și apoi un alt pisc mai larg. Și apoi un pisc mic, și apoi un munte mare, larg, lung, acoperit cu zăpadă în vârf. Și eu am spus, Doamne, eu nu înțeleg ce înseamnă asta. El a spus, câte piscuri sunt acolo? Eu am spus, sunt 7. Câte litere sunt în numele tău? B-R-A-N-H-A-M M-A-R-R-I-O-N B-R-A-N-H-A-M Și acolo erau 3 piscuri deosebite. El a spus, acele 3 vârfuri sunt prima, a doua și a treia tragere. Primul a fost prima ta parte a slujbei tale, culmea mică. Apoi prima ta tragere, destul de înaltă, voi știți, semnul în mână. Apoi acolo era un mic interval acolo. timpul când eu am fost luat jos, fiind prea obosit. Mulți dintre voi vi-l amintiți. Și atunci a venit discernerea, tragerea a doua. Acum am avut altul, cam vreo câțiva ani aici, doar un fel de piscuri mici. Vedeți? Înapoi ca și cum slujba mea nu era încă. Și apoi a venit al treilea. Trei este un număr de completare, vedeți? Al treilea. Următorul pisc era 5, numărul harului. Și următorul pisc era 7, numărul de perfecțiune, sfârșitul. Să lucrezi 6 zile, a 7 este sabatul, sfârșitul săptămânii, sfârșitul timpului, vedeți? Și eu m-am oprit și am arătat aceasta lui Billy și m-am uitat la ei. El a spus, acela, lasă ca acela să stea, dacă vreodată este o îndoială în mintea ta, amintește-ți de acest loc, vină înapoi aici. Și Billy m-a lovit pe umăr, el a spus, tati, privește spre est. Și cum te s-a întâmplat, eu nu știu, dar acolo, pe partea de est a drumului, era acel gunoi arzând. La mile și mile de orice fel de oraș și grămadă veche de gunoi se întindea acolo, pe partea stângă a drumului. Eu mă întorc la câmp. Amin. Bătrân sau tânăr? Trăiesc sau mor, mă voi supune lui Dumnezeu, până când moartea mă va elibera. Am greșit față de Domnul, fără să vreau. Dacă eu fac, eu am încercat, lăsați să introduc aceasta, vedeți? A mai rămas bandă? Lăsați să introduc aceasta. Eu am vrut să văd pe Iisus Hristos manifestat, fără cusur. Și fie ca frații care aud această bandă și această biserică să-și amintească din această zi motivul pentru care nu ați avut cusururi și motivul că în toți acești ani voi nu puteți spune un lucru, ce s-a spus sau făcut vreodată, decât ceea ce s-a și întâmplat. Eu provoc pe oricine să aducă oricare din miile de lucruri de pe platformă. Și discernământul și prezicerea despre ce se va întâmpla s-au întâmplat exact până la literă. Acum dacă biserica crede asta, să spună amin, așa că nu există nicio persoană în lume care să arate un lucru. Dar să fie cunoscut bisericii de aici și bisericii de acum încolo. Dacă Dumnezeu împinge pe un om printr-o conductă și el nu se mișcă deloc până când Dumnezeu îi spune, acolo nu este credință legată cu aceasta. Este Dumnezeu împingându-te la ceva și a zidit slujba la un punct unde nu este nimeni să poată spune un lucru împotriva acesteia. Dar de acum înainte, lăsați-mă mai întâi să vă vorbesc în numele Domnului, înainte ca voi să ascultați, pentru că eu trebuie să merg afară prin credință. Eu trebuie să o fac prin credință, chiar dacă cred că este corect sau greșit sau ce. Eu fac cea mai bună alegere a mea și apoi merg să o fac. Pentru că nu a fost greșită, este deoarece eu am așteptat până ce El mi-a spus să merg să o fac. Eu am așteptat după El, deci nu am fost eu, a fost El. Dar voi vedeți, chiar Marele Sfânt Pavel a ajuns la strâmtorare odată. Și de multe ori Dumnezeu a făcut lucruri sau a lăsat ca slujitorii Lui să le facă, care erau greșeli, ca să dovedească aceste lucruri. Acum, noi știm că ființele umane pot face greșeli, dar Dumnezeu nu poate face nicio greșeală. Dar acum, dacă eu ajung în câmpul predicării și merg în felul în care eu merg, atunci eu trebuie să aranjez adunări înainte și să aliniez lucrurile. Și poate că acesta este acel măreț timp ce vine spre care noi l-am așteptat. Și cu siguranță, dacă acesta în sine este un lucru enorm care va duce la împlinire, și face să se împlinească enorma victorie în dragostea divină, și acela este verb înaintea adverbului, atunci este o dragoste divină care este Dumnezeu, vedeți? Și este necesară dragostea lui Dumnezeu ca să se năpustească acolo pe linia frontului și să stea în spărtură pentru popor. Și acești Ricky și Rikettas, care eu așa am pocit cuvintele și i-am numit Ricky și Riketa, Dumnezeu mi-a dat de înțeles că nu ar trebui să fac asta. Pentru că mulți dintre ei sunt copiii lui. Eu sunt un... Ei nu-s de vină că ei acționează atât de diferit. Unele din aceste biserici vechi, reci formale i-au prins, acel duh peste ei. Și ei sunt mult în închisoare, precum a fost Israel în închisoare. tot atât de mult cum s-a dus Moise să-i elibereze din robie. Ființe umane care l-au iubit pe Iisus Hristos, l-ar sluji, dacă ar ști numai cum să-L slujească. Și sunt în robie sub denominaționalism, care le spune să nu faceți aceasta și să nu faceți aceea. Dar chemarea lui Dumnezeu trebuie să vină. Oricine vrea să mărșăluiască spre țara făgăduită, să mărșăluiască! Noi suntem pe drumul nostru spre țara făgăduită. Amin! Să vină să mărșăluiască! Noi suntem pe drumul nostru ca să întâlnim pe Hristos la timpul sfârșitului. Și eu am vrut să vă aduc aceasta vouă, așa ca să vedeți, și să vă arăt că greșeala pe care un om o poate face, fiind totuși sincer. Moise a pierdut simțirea pentru poporul său, deoarece ei nu l-au ascultat. Și frate Roy, tu vezi visul tău? Și acum eu nu pot pleca cu o slujbă ca aceea, până când eu simt diferit în inima mea privitor la aceasta. Indiferent dacă Dumnezeu mi-a spus. Dar aceea este acea schimbare care, fratele Roy, care s-a văzut venind. Ceva trebuie să mă schimbe. Pentru că eu, în inima mea, dacă eu mă duc afară acolo simțind în felul în care simt acum, eu încă simt că ei trebuie să fi auzit mesajul acela, ei trebuie să fi făcut. Și eu nu am simțământul pentru popor pe care ar trebui să-l am. Până când eu pot primi acel simțământ, nu este nevoie ca eu să merg, deoarece aș fi un fățarnic. Și toți anii aceștia, eu am încercat să slujesc cu o inimă credincioasă și eu nu voi merge acolo afară fiind un fățarnic. Eu trebuie să simt asta, că acesta nu este Ricky și Richetta și că nu este acest grup. Sunt copiii lui Dumnezeu care sunt în robie și eu trebuie să merg la ei. Până nu pot simți în felul acela, eu va trebui doar să hoinăresc prin jur, să predic niște convenții și lucruri, dar să aștept. Eu am o cântare mică. Eu nu pot cânta. Mie mi-ar place doar să vi-o citez. Fraților, eu doar cum v-am schițat-o. Eu nu am întocmit-o complet încă. Nu este scrisă corect. Eu nu știu dacă pot chiar să o citez sau nu. Este pe melodia, imnul de bătălie a Republicii. Glorie, glorie, aleluia! Voi l-ați auzit? Glorie, glorie, aleluia! Cât de mulți? Desigur, noi toți l-am auzit. Predicatorul încircuit călare a mers călărind prin țară cu o pușcă pe umărul lui și o Biblie în mână. El a spus oamenilor din prerie despre o țară făgăduită, binecuvântată, așa cum mergea călărind, cântând înainte. Rezemat, rezemat, rezemat pe brațul veșnic, rezemat, rezemat, rezemat pe brațul veșnic. El a predicat venirea judecății cu foc și pucioasă și un glorios cer nesfârșit doar a celor îndreptățiți. Așa cum el călărea peste munți, îl puteați auzi cântând acest cântec, așa cum mergea călărind înainte. Acolo-i putere, putere, putere lucrătoare de minuni în sângele mielului. Acolo-i putere, putere, o putere lucrătoare de minuni în sângele scump al mielului. Bătrânul predicator de circuit, vi-l amintiți, vedeți? Acum pușca lui este veche și ruginită și atârnă pe perete. Biblia lui este foarte uzată și prăfuită și rare ori este atinsă, așa este. Dar mesajul care ea ni-l aduce ne va întâmpina în acea zi, căci adevărul lui Dumnezeu încă mărșăluiește înainte. Glory, glory, hallelujah. Eu voi învăța asta. Am stat azi dimineață când am scris asta. Mi-am pus mâna pe pușca mea veche, atârnând pe perete. M-am gândit, nu va mai fi mult. Pușca lui este veche și ruginește, așa cum este atârnată pe perete. Așa este. Și Biblia este uzată și prăfuită și rare ori este atinsă. Dar mesajul lui din această Biblie l-a judecată într-o zi și adevărul lui continuă să mărșăluiască. Adevărul lui Dumnezeu în această Biblie. Da, Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Bătrânul predicator de circuit cu pușca lui pe spate, Biblia în mâna lui, călărea peste prerie și sus peste munți și jos prin șanțuri și pretutindeni, predicând despre un mileniu care vine, despre o judecată arzătoare pentru cel nedrept și predicând o împărăție a lui Dumnezeu pentru cel drept. Este adevărat, bătrâna Winchester ruginește înainte. Și Biblia, ei iau niște cărți de sex în locul ei. Dar adevărul lui Dumnezeu totuși mărșăluiește înainte. El se face pe sine tot atât de real azi și o dovedește, așa cum a fost el întotdeauna. Adevărul lui Dumnezeu continuă să mărșăluiască. De ce? Cineva îl va lua? Pentru că Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Haideți să-L cântăm din nou. Acum noi suntem amestecați aici, metodiști, baptiști, luterani, orice altceva. În timp ce cântăm acel ultim refren, să dăm mâinile cu cineva din jurul vostru și apoi noi vom fi eliberați. Iar acum amintiți-vă, voi care trebuie să mergeți la propria voastră biserică, mergeți de seară. Salutați pe păstorul vostru din partea mea și apoi rugați-vă pentru mine, fiecare din voi. Și apoi iarăși eu vreau să vă amintiți dacă voi nu aveți un loc unde să mergeți și dacă tu ai avea ceva, după mesajul fratelui Neville de seară, după ce el își are mesajul, atunci eu vreau să fac o bandă numită Lumina Roșie Reflectoare a Venirii Lui, vedeți, de seară. Domnul să vă binecuvinteze acum și săptămâna viitoare eu voi, duminica următoare, cu voia Domnului, eu poate că voi fi din nou aici să fac altă bandă, pentru că eu va trebui să fiu în Arkansas această săptămână următoare. În ordine, acum hai să cântăm din nou și să dăm mâinile acum. Doamne Iisuse, binecuvintează aceste batiste. În numele lui Iisus Hristos ne pune mâinile peste aceste batiste pe... Laudă să-i fie lui Dumnezeu! Acum să ne aplicăm capetele doar pentru un moment. Tu ești chiar la timp, frate Rurl. Vino aici sus doar un minut și te roagă. Fratele Rurl, un altul dintre frații noștri asociați aici, a unei mici asociații de biserici pe care o avem împreună, această interdenominațională, și eu am auzit de poziția vitează pe care fratele Rurl a luat-o pentru Evanghelie. Și deci eu spun aceasta, frate Rurl, că totul de-a lungul drumului, Dumnezeu nu a promis un răsad cu flori de ușurință, dar El a promis o luptă, da, dar El a promis victoria, acela-i faptul. Îmi amintesc când întâi am luat această poziție, chiar propria mea mamă și tata au vrut să mă scoată din casă, vedeți? Dar, oh, vai, cum i-am botezat eu în numele Domnului Iisus! Singurele speranțe pe care le am azi sunt datorită poziției. Eu sunt așa de bucuros că mesajul Bibliei, de la bătrânul predicator de circuit până jos la acest timp, cu toate că oamenii l-au apucat și l-au tuns în jur și au făcut denominațiuni și au pus crezuri și de toate în el, acel adevăr încă mărșăluiește înainte. Așa este. El încă mărșăluiește înainte. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare și noi sperăm să vă vedem din nou foarte curând. Până atunci, veți face pentru mine această favoare acum, atât aici cât și cei cu benzile de asemenea, voi fraților, rugați-vă ca Dumnezeu să așeze în inima mea acel ceva pe care eu l-am pierdut în acel complex. Este atât de ușor să-ți faci complexe. Am avut o întrevedere zilele trecute cu fratele meu Wei, ce șa de aici, stând aici în față. Un om bun, dar s-a alcătuit pe sine în jurul unui complex, un alt fel de complex. A făcut același lucru. Frate Wei, tu poți atât de ușor să o faci. Este că doar îți pui ceva lucru mic în minte, continui să gândești în acel fel. Du-te înapoi și verifică cu Scriptura și vezi dacă este corect sau nu. Și apoi du-te de acolo mai departe. Da, nu pierde simțirea oamenilor. Înțelegi? Tu trebuie să-ți amintești că ei nu sunt făcuți din rumeguși. Ei sunt carne și sânge, ființe umane și un suflet. Rugați-vă pentru mine, voi toți, dacă vreți. Dumnezeu să vă binecuvinteze acum. Noi ne vom pleca capetele și vom cere fratelui Rurl, dacă el va... Pardon? Bine, frate! Lăudat să fie Dumnezeu! Acesta este un lucrător. Cineva s-ar putea să nu știe. Și l-a fost unul din grupul care eu nu am avut timp în această dimineață, care a fost în unul din acele vise, vorbind despre mine, mergând pe cealaltă cale, vedeți? Mergând spre vest, mergând afară spre vest în acest ultim timp, fratele J.T. Parnell. Acum s-ar putea să fie străini care se întreabă de oameni care au vise, de visători. Nu, noi nu mergem după tot felul de vise și lucruri. Dar noi credem că Biblia a spus și se va împlini în ultimele zile că eu voi turna Duhul meu peste popor. Și ei vor profeți și vor vedea vedenii și vor visa vise. Și atât timp cât aceea este între coperțile Bibliei, este datoria mea să o cred și să o predic. Și când oamenii spun vise, dacă Domnul nu dă tălmăcirea, îl lăsăm să treacă. Și dacă este ceva, când cineva vorbește în limbi, trebuie să fie ceva către biserică și trebuie să se întâmple la fel. Dacă nu, acesta ar fi un duh rău. Acesta trebuie să se împlinească, pentru că tălmăcirea limbilor este profeție. Noi știm că aceea este corect. Deci noi încercăm aici să trăim Biblia chiar în felul în care ea este învățată. Nu luați nimic din ea sau să nu adăugați nimic la ea, ci doar lăsați-o așa cum este ea. Domnul să fie binecuvântat. Aceea m-a ajutat, frate JT, să cred că Dumnezeu nu mi-a spus să merg afară acum și să compromit cu păcatul, ci doar să mă duc afară și să continui să o fac, vedeți? Să ne rugăm acum, frate. Cineva a leșinat. Doar un minut, stați liniștiți fiecare, vedeți? Părinte Ceresc, lasă mila și bunătatea ta să fie cu fratele Way, în numele lui Iisus Hristos, fie ca el să vină înapoi. Dă-l înapoi, Doamne, și dă-i tărie și sănătate, așa să mă ajute, inima lui începe să bată din nou. Fiți liniștiți fiecare și rugați-vă doar. Doamne Iisuse, lasă bunătatea și mila ta să fie cu fratele Way, în numele lui Iisus Hristos. S-a terminat. Așa cum stau aici la acest altar, unde au fost predicate funerarii, unde stau eu aici, unde ne-am rugat pentru sute de oameni lui Hristos, m-am întins, ochii îi erau fixați, pulsul i-a fost dus și numai mult decât am chemat numele lui Iisus Hristos și pulsul a început să-i vină iarăși înapoi. Laudă Domnului! Laudă Domnului! Ca un slujitor al crucii, eu o spun în numele lui Iisus Hristos. Nu este El minunat? Un atac de inimă, vedeți? Eu sunt așa de mulțumitor că aceasta s-a întâmplat chiar acum, în loc să aștepte până când noi am plecat. Vedeți harul lui Dumnezeu? Domnul să fie binecuvântat. Doar să ne aplicăm capetele. Tată Ceresc, noi îți mulțumim acum pentru bunătatea ta și mila ta. Tu ești totdeauna în mijlocul nostru. Dăm, Doamne, ulei în lampa mea. Dăm toiagul Domnului ca eu să-l pot întinde sus peste cei bolnavi și nenorociți, ca să-l pot aduce peste, să aduc eliberare acelora care sunt în nevoie și judecată la cei care îl resping. Acordă-ne aceasta, Tată. Noi îți mulțumim pentru toată bunătatea ta în numele lui Iisus Hristos. Amin. Frate Rurl, Dumnezeu să te binecuvinteze, frate.